sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je středa a ve středu já tu mám takové různé pořady od různýma skupinama a tak dál. A dnes to je Moravská koncepční skupina, takzvaný MK, nebo společnost, teď nevím.
No, Moravská koncepční skupina, je to
skupina, tak je to správně. Tak, takže zkrátka MKS. Máme už ji tady po několikátý, já si myslím po pátý nebo po šestý už, ale to mi určitě opraví hoši, někteří, kteří tu jsou, zároveň s Liborem Mikšem. Takže já nejdřív pozdravím teda Libora Mikše. Libore, hezký večer.
Ano, přeji hezký večer posluchačům a i tobě, Pavle, samozřejmě.
Tak a teďko vám ukážu zbývající dva. To znamená Jarda Škvařil. Jardo, já tě taky zdravím.
Taky dobrý večer všem.
A ještě tu máme samozřejmě jako vždy Zdenka Říhu. Ježišmarja, mě se to dneska jak flete to skloňování. Tak prosím, Zdenku.
Posluchače i diváky, hezký večer.
Ty jsi byl nějak špatně slyšet, ještě jednou prosím tě.
Zdravím posluchače i diváky, hezký večer přeju.
Je tam něco špatně.
Je to slyšet?
Je, ale nějak bídně. Je to nějaký divný, je to nějaký slabý. No, nevadí, tak snad to bude dobrý, snad se to rozjede časem. Tak jo. Tak, já zpátky dám na obrazovku Libora Mikše, který to dneska všechno uvede, protože dnešní téma je koncepce pro změnu systému. A já jsem se rozvěděl před chvíličkou a hned mi tak napadlo, že co může být jiná koncepce, jak změnit systém, než takzvaná reforma společnosti. A tak jsem to tak navrh, a Libo říkal, no tak samozřejmě je to tak. Takže dneska to bude možná dost taky o reformě společnosti. Mimochodem pořad budeme mít nad reformou společnosti, myslím, že za 14 dní, tak tež. Takže, Libore.
Tak to bylo mimo dnešní téma, to jsme se bavili, tak jak říkáš správně, o reformě se budeme bavit až za 3 týdny, tuším, to zhruba bude.
Ano.
Tady tento dnešní pořad by měl být zaměřený přece jenom trošku obecněji. Ano, čili nebude to přímo o reformě společnosti. Spíš se budeme zabývat tím, co vlastně všecko, nějaká případná změna, co všecko by měla obsahovat, aby byla úspěšná a jak toho dosáhnout. Lidé, kteří trošku sledují to dění na světě, tak ví, že zejména teď po těch volbách v Americe, kdy zvítězil Donald Trump, tak vidí, že vlastně se na světě začaly dít dost pronikavé změny. Ty změny nejsou vyvolány jenom tady tím děním v Americe, v USA, ale ty podněty vlastně přicházejí šíře, přicházejí víceméně z vesmíru a jsou vlastně způsobeny nebo podníceny těmi vývojovými cykly, o kterých jsme už tady také mluvili. Čili ty minulé pořady byly víceméně právě takovou nějakou teoretickou, bych řekl, takovou nějakou teoretickou průpravou, abychom mohli lépe pochopit to, co se děje a mimo jiné, abychom pochopili, že jakkoliv jsou prostě období, která jsou jakoby příznivější pro nějakou změnu a období, která jsou méně příznivá. Takže to, co my bychom tady chtěli mimo jiné vlastně prezentovat, je to, že vlastně ta současná doba je pro nějakou změnu velmi, velmi příznivá a víceméně jsme se dostali do situace, kdy nejen, že je ta situace příznivá, ale kdy je ta změna stále více a více nezbytná, protože ten starý systém, který tady funguje, tak skutečně dožívá a není schopen nějaké obnovy, není schopen nějaké reformy, prostě on musí odejít úplně celý a musí tady přijít něco nového.
Mm-hmm.
Je fakt, že toto není obecně přijímaná skutečnost. Celá řada má pořád dojem, že vlastně je to v lidech a že stačí vyměnit ty lidi a že jinak je ten systém fajn a že by to mohlo běžet dál. Čili je tady celé spektrum vlastně názorů. Je to názor třeba na to, jestli máme zůstat v Evropské unii, nemáme, zda máme přijmout euro, nemáme přijmout. Je to všechno způsobeno tím, že vlastně, a to je naprosto přirozené, čili ne, že bychom to měli někomu vyčítat. Je to prostě dáno tak, že každý jakoby ten svůj jakoby dohled, nebo tam, kam až dohlédne, tak v tom jsme různí, ano, kam vidíme. Někteří mají dojem, že stačí udělat jako jenom nějaké ekonomické změny a pak, že všechno bude fajn. Čili to, co by dneska mělo vyplynout, mimo jiné z toho dnešního pořadu, je, že tady ty změny musí dosáhnout mnohem, mnohem dále. Že to není otázka třeba jenom nějakých kosmetických úprav, třeba kosmetiky, dokonce ani ne kosmetických úprav, teda jako ekonomiky nebo kosmetických úprav, například volebního systému, že ty změny musí být opravdu mnohem hlubší. A to, jak už jsem řekl, my bychom si tady dneska postupně měli říct jednak něco o úrovni řízení a o tom, na co si musíme dávat pozor a na co je třeba, co je nezbytné, na co musíme myslet, respektive co můžeme očekávat od toho, když prostě změna na určité úrovni neproběhne, když proběhne jenom na těch nižších úrovních. Takže já bych teď pro ten začátek, já bych předal slovo Jarkovi a on by to zahájil vlastně ten vlastní program dnešní a bude to takový výkop. Takže předám vám slovo.
Tak jako přesedni si tam ve studiu na místo.
Tak já si sednu na stůl.
Ano, sedni si. Tak,
to, si to, si se přesed. To funguje nádherně, teda. To je fantastické.
Tak, můžeš pokračovat.
No, on to jen tak, Libor, trošku načetl. My máme představu, že to dneska, jak se uvažuje o změně systému, tak se uvažuje stále jenom v určité úrovni. My tomu říkáme duše národa, prostě ta ekonomika, informace, řízení, politika, řízení jako strukturní toho státu. A my si myslíme, že to je nedostatečné na to, aby k té změně mohlo dojít. Že dříve to bylo vždycky tak, že ty lidé, to vedení, bylo spojeno s duchovními světy. A ty duchovní světy vedou nějaké cykly, ty velké cykly, a vždycky se to k tomu přizpůsobovalo. Třeba ten cykl 2165 let, tak myslím, že to i Emil Páleš píše, že když se změnil ten cyklus, tak oni rozbili tabulky, všechno zničili, protože věděli, že teď to bude všechno jinak, tak se nechtěli zatěžovat tím starým. No a dneska stále si myslíme, že pojedeme v tom stejném, ale ono tady došlo k nějaké změně, k nějaké významné změně. Ale než začnu, která má vliv na celé lidstvo a my musíme na ní nějak reagovat, tohle si zvědomit, tak já bych na úvod řekl, že se pustím teda nějakou tu prezentaci, jo? Ať mě taky to tam vidíte.
Mm-hmm.
Tak.
To musím udělat.
Šup. A už to tam. Já tam nejsou a je tam prezentace, ne? Není tam
prezentace, musíš ji tam pustit nějakou.
Tam není.
Já jsem tam pustil.
Já až teď tam ukázala. Až teď, tam má. Teď.
Víš, něco, co je ještě nad tím. A to je, já to nazývám postoj vítězu. Jo? To, co je úplně základní. Co když se nepochopí, tak v podstatě se motáme, jak se říká, i vytrbedně. Ten základ je vůbec, odkud kam jdeme. Jo? Jaký je smysl našeho života. A jenom stručně, to je samozřejmě rozsáhlý, co ty názory jsou na to různé, ale to podstatné je, že můžeme říct, že jsme obrazem božím a my jdeme tím směrem. My jsme se jimi měli stát. A podstatě ten člověk je v jádru dobrý, každý. A když dobrý není, tak byl nějak sveden, je nějak uveden v omyl. A teď jsou před nás skladeny překážky z hlediska toho, že jsme někde trošku zabloudili. A ty překážky slouží k tomu, abychom právě se rozvinuli, abychom změnili to, kde byla ta chyba. A teď je důležité, buď si můžeme říkat, že ty překážky nám někdo háže klacky pod nohy, anebo si můžeme říkat, aha, to je úkol, který mám splnit, musím překonat tu překážku, tím se stanu dokonalejším, schopnějším a dosáhnu toho, čeho mám dosáhnout. A pak ještě druhá věc k tomu, že když vzniká ta překážka, nebo nazveme to problém, tak vždycky současně vzniká i řešení. To je důležitý pro nás proto dál, protože my vidíme, že je problém, obrovský problém. No ale pokud předpokládáme, že současně i řešení, tak je potřeba se rozhlídnout a to řešení hledat. Nenechat se vůbec do stavu, že prostě je to beznadějné. A to je nesmírně jako důležité tohleto si zvědomit. Protože další, co z toho je potom za závěr, když si řekneme, že každý je v jádru dobrý, tak my nehledáme, aby jsme někoho odsoudili, ale spíše řekneme, aha, on potřebuje pomoc, ten člověk. Takže my nebereme, jestli někdo je negativní, zlý, chce dělat zle, tak to je jeho problém. Náš problém je, že vzniká před námi nějaká překážka, kterou máme překonat. To znamená, jsme v zásadě, nebo máme možnost být stále pozitivní. No a když se takhle na tom začneme dívat, tak máme úplně jiný pohled, jo? Protože najednou začneme chápat, že ta překážka nakonec není proto, abychom změnili svět kolem sebe, samozřejmě taky to tam je, ale daleko podstatnější, abychom změnili sami sebe. Když pochopíme tady tyhle ty věci, které jsem řekl, tak získáme nesmírně jakoby účinný nástroj pro to měnění. Já jsem to nazval právě postojem vítězů. Protože kdo se takhle dívá kolem sebe, má potom obrovský úspěch. Čili z mé strany je návrh takový, zamysleme se nad tím a dívejme se na věci tímto způsobem. Samozřejmě mohl by tam vzniknout takový pocit, že máme být odevzdaní a všechno přijímat jako bez odporu, ale tady mám právě ještě daný takový citát Jana Amose Komenského. A on říká, že každý je povinen, tedy ne, že má právo, ale každý je povinen chránit svůj život, život své rodiny a svého národa. Čili hold, musíme se být, musíme jít do toho, nemůžeme ty věci nechat tak. A pokud je tak necháváme jako plynout, to neplníme svůj základní úkol. On je to náš úkol, to z toho vyplývá. Jo? Nemůžeme to nechat, že je takový stav, který ničí naše děti, naše rodiny. To není benevolentní. My nemůžeme se na to dívat a říct, no, tak to není náš problém. Ne, to je náš problém. Je to náš problém, je to problém každého z nás. To je důležité, co z toho vyplývá. Takže tyhle ty věci, které jsem řekl, tak jsou takovým základním motem, který, kdybychom se z tohohle úhlu dívali na celý problém té současné doby, tak dosáhneme lepšího výsledku, než který dosahujeme. Dodál, to, co je pro celý lidstvo, to jsou úkoly. Teď je důležité si říct, že máme nějaké úkoly. Když my ty úkoly nepochopíme, tak děláme něco úplně jiného, než máme a pak se nám to nedaří a jsme jaksi tlačení osudem tam, kde bychom měli být. A teďka máme úkoly pro celé lidstvo, pro náš národ a pak má každý sám osobní úkol, který si vzal, když jsem kašel, tak si vzal nějaký úkol. Takže pokud my dokážeme sladit náš osobní úkol, úkol národa, v kterým žijeme, úkol lidstva, tak to je další stupeň k vítězství. Potom máme zelenou a máme obrovskou podporu. Proto si myslíme, že tohle je důležité zvědomit a že toto zvědoměné momentálně není. A je to jeden z důvodů, proč nejde být úspěšný, když toto nechápeme. Tak jdeme k tomu, ten současný úkol celého lidstva. Je potřeba si zvědomit, že běží různé cykly, nechci probírat všechny, bylo by toho moc, ale zajímavé je, že teďka skončila část cyklu, který je 50 tisíc let a celý, ale nám skončila ta část, která trvala 5 tisíc let. Ta část začala před 3100 před naším letopočtem a skončila 1900. Řekli bychom, no to už je dávno, no není, ten, to všechno trvá nějakou dobu, ten, musíme to chápat, tu dobu tak asi, jako když hospodář, to nejsme my, to je někdo jiný, že jo, a my jsme ti v té situaci, té sklizně, my jsme tady sklizení a ten hospodář se snaží, když je ta doba podzimu, sklizně, tak rozdělit napřed, že jo, plevy od zrna. A pak ještě to zrno rozlišuje, který se hodí dál na setí a který bude na spotřebu. A to je to, co se teď děje. To je to, co se teď děje a je důležité teda pochopit, co je od nás očekáváno. Tak šup k tomu. Ale musíme se napřed podívat na tom, co bylo v tom minulém od nás očekáváno. Protože pokud jsme to ještě nesplnili, no tak to musíme splnit. Jako to nejde přeskočit, řekněme, kdo nesplnil tady úlohy toho minulého období, toho, tomu se říkalo Kaliuga, Černý věk, nebo Slovani říkají Nocvaroga, něco temného, těžkého, materiálního, či materialismus. Tak pokud to někdo nesplnil tady, to, co měl za úkol v tomto Černém věku, nebo taky Železném věku, tak to musí splnit stejně teďka. To je důležité, protože když by se navrhovalo nějaký systém řízení, tak ten musí myslet na to, že to nemá být jenom pro ty dokonalé, ale že to musí být i pro ty, co to nestihli. Protože jinak by to nefungovalo, byl by to problém. Takže to, co jsme měli zvládnout, a mnozí teda zvládli, jo, tím, že dříve my jsme měli spojení s duchovními světy, ale byli jsme jako malé děti. Nic jsme nemuseli moc řešit, prostě všechno jsme měli, všechno jako fungovalo, protože někdo to řešil za nás. No ale postupně jsme měli dojít do stavu, že to budeme sami řídit sebe a sami si řídit tu společnost. A první, co bylo, teda ztratili jsme to spojení s duchovními světy a rozvíjeli jsme myšlení, logiku, řád, pořádek. Vstoupila do toho dokonce teď poslední materialistická věda. Čili jsme se naučili logicky myslet. Přesný systémy, prostě to dřív nebylo. Takhle to dokázali ti, co to řídili, jako, kteří byli jakoby trošku předběhli to lidstvo, ale běžný člověk to takto nedokázal. Další bylo sebevědomí, egoismus, otroctví. Ale to sebevědomí je právě, egoismus říkáme sebevědomí, které je takzvaně nepravé. To znamená sebevědomí, které je vybudováno na srovnávání se s druhými. Jo, mám větší auto, větší postavení, tak tam mám větší, tam víc. Jo. No a to ale jako vede potom k tomu, že ten člověk se nadřazuje nad ostatní a dívá se na ty druhý jako na nelidi. Jo, dehumanizace. A vidíme, že to není jenom otázka nějakých tajný společnosti nebo západu, ale že to máme tady v našem národě dneska, že si vzpomeňme, že tady z úrovni vládní a ministerské se mluví o některých lidech jako nelidech. Jako. Takže bohužel
o sviník,
máme to tady už
doma. Sviník samozřejmě, ano.
No a to další, jestli můžu pokračovat?
Může.
Samozřejmě, já jsem chtěl říct, že se mluví o některých jako o sviních. Ano, to už víme.
Až tak,
ano. A říká to naše jako vládní zmocněnec. Tak jo.
Nějaký, ano, určitý. A nejenom tak, ještě jinak, že? Prostě je to, když se na to takhle podíváme, tak je to hodně jako špatné, že? A to vede, k tomu vede to nepravé sebevědomí, ten egoismus a vlastně ten pocit, že můžu někoho uvést do otroctví, že mi má někdo sloužit. Když není člověk, tak je to dobytek a dobytek má sloužit. Jo. Potom vědomé budování strukturované společnosti. Že i na těch nižších stupních té společnosti ty lidi dneska dokážou organizovat, řídit. Jako to dřív nebylo, takovýhle schopnosti. No tak to je to, co jsme se měli naučit v tom minulým. A teď se podívejme, co nás čeká, do čeho jdeme, co bychom měli zvládnout v této nastávající době, protože to je hodně důležité, že jo? Čili od víry, když se díváme na ty duchovní světy, k vědění a poznání. Jo? Dříve hodně lidí mysleli, my tomu říkáme kaleidoskopicky, jo? Čili blík to je hezký a tamhle to je zajímavý, ježi, a tohle je úplně nejzajímavější. No ale to nedává žádnej pořádek, žádný systém. Čili my bychom měli přejít prostě k strukturovanému vidění, řízení společnosti, sebe sama, abychom to mohli vzít do vlastních ruk, protože pokud tomu nerozumíme těm procesům kolem nás, tak jsme řízení někým, kdo tomu rozumí víc. Takže pokud máme být sami za sebe, tak musíme to vnímat a vidět do toho. Budování pravého sebevědomí. Nepravé, jsme řekli, je postavený ten egoismus a je postavené na srovnávání se s druhými. Pravé sebevědomí je postaveno na sebepoznání. A pokud já pracuji se sebepoznáním, tak v podstatě tam soutěžím sám se sebou. Já nepotřebuji nad nikým zvítězit, já nepotřebuji nikoho porazit, protože nic nezískám. Já potřebuji sám sebe změnit. Zvítězit sám nad sebou. To je obrovský silný potom motiv, kdy odpadá to, co nás dneska trápí. Tady ta nenávist, agrese, ponižování, nadřazenost. Tak to se obrovsky mění, pokud člověk začne usilovat o to pravé sebevědomí, který se pak projevuje tím, že má člověk svědomí a neudělá cokoliv, protože má jakýsi napovídání, že tohle by neměl a naopak tohle by měl. No a dneska nestačí osvobodit jenom sám sebe, protože my jsme propojeni. Ono jsme byli vždycky propojeni, celé lidstvo i příroda. Ale neuvědomovali jsme si to tak, jako teď vstupujeme do té doby, kdy čím dál víc lidí to vnímá. No, dozvíte se, když posloucháte lidi, kteří mají nějaké vnímání širší, tak prostě tohle oni říkají. Ano, my jsme všichni spojení. My prostě, když se někde děje něco zlýho, trpím tím i já, trpíme tím vlastně všichni, ale ne každý to cítí. A v podstatě z toho pak vyplývá, že pokud chceme, aby my jsme byli šťastní, aby jsme se mohli rozvíjet, tak potřebujeme, musí se to podařit na celém světě nebo na velké části. Tak to je to, co nás teďka čeká. A tady mám jenom takovou ještě jednu tabulečku a ta říká to, že není na všechny nejsou kladeny stejné požadavky. Je to podle toho, komu bylo víc dáno, na tom je víc pak požadováno. No, my bereme, že máme za sebou spoustu inkarnací a někdo byl vychováván, věnovali se mu duchovní bytosti, on hodně dostal, proto je někde dál, tudíž musí vracet, chce se o něho daleko víc, než ten, kdo je třeba na začátku. Tak na něm nikdy nebudou takové požadavky. Čili ono někdy se staví, ty lidé, kteří toto vidí a mluví o tom, tak to staví tak, že jako máme být všichni, jak se zdokonalit, jako obrovským skokem, ale to není dost dobře možný. Vždycky tam bude nějaký posun a ta změna sebe sama je očekávána od každého jinak podle toho, kde se nalézá. No a já bych řekl tady ten druhý úkol je úkol, karmický úkol našeho národa. A já bych hodil to jablko Zdenkovi. Co říkáš, Zdenku?
Za jablíčko.
Dej si tam svou prezentaci, Zdenku.
Jestli si vypneš, Jarku, prezentaci.
Už se na to hrnu.
Pustím svoji.
Vypl jsem.
Takže.
Pustí tam prezentaci.
Já mám prezentaci. Tak, je vidět, bude. Není, že?
A ona za chvilku naskočí asi.
Já se na němu totiž musím přejet, že? Teď je vidět, že?
Teď je vidět, ano.
Jo, to je zajímavé, že to takhle funguje. Takže a Jarek vlastně to vzal z velký výšky, takzvanou devátou úroveň, a já postoupím dále, ale jenom bych navázal, tak takovým způsobem ještě na ten začátek, že vlastně tu možnost změny, když bychom třeba už vyhrát volby nebo i jiným způsobem chtěli vlastně získat lidi, jo, pro tu změnu, pač zatím jsme ty, co o tom přemýšlíme, neprovedli, takže je potřeba asi pro to získat víc lidí, tak je tady potřeba změnit názor lidí, aby se ta změna vůbec mohla provést. Jo? A protože lidé si teďka vlastně nevolí to, co je v prospěch jejich zájmu. A proč to tak je? No, je to proto, že vlastně je tady určitý vliv, řekněme, my tomu říkáme temné řízení, které vlastně ty lidi manipuluje a jak říkal Jarek, je potřeba se dívat na to nejako něco osudového, ale jako překážku, kterou je potřeba překonat. Jo? A teďko bych rád vlastně představil hřiště, na kterým se hraje. Takže to hřiště vlastně se skládá, to, kde my vlastně žijeme, my jsme to rozdělili na 9 úrovní řízení. Ono to je zároveň i úrovně vědomí. A to, co Jarek vlastně mluvil, to jsou taky hodně principiální věci, nebo i abstraktní, nebo i dlouhodobý cykly, 50-tisícový, 2000-tisícový. A tak to se týká vlastně tady té 9. úrovně, té konceptuální. Jo, on vlastně vysvětloval, jaká je současná situace na té konceptuální 9. úrovni. Nebo kdybychom mluvili slovy koncepce obecné bezpečnosti, tak je to vlastně první priorita řízení. A když postoupíme dále, tak vlastně nižší úroveň pod tím je úroveň procesní, dějiná. A na této úrovni vlastně se řeší například ten karmický úkol národa, o kterém mluvil Jarek. Jo, či na té devíce je to vůbec pro celé lidstvo a tady na té osmičce se jako vlastně plánuje. Jo? On samozřejmě se potom ty lidi si to řeší ještě nižších úrovních. A tady na té osmičce vlastně jsou takové, se řeší takové věci, jako je třeba změny jazyka, jo? Národa. Jo? Protože vlastně na té osmičce je to duchovní řízení národa. To je právě tady na této úrovni. No a vidíme, že tady máme vlastně dvě ty řízení, nebo mohli bychom říct dvě hřiště. Je to tmavé řízení od zhora dolů a světlé řízení od zhora dolů. A právě ty lidi, jak jsem říkal, že si nevolí to, co je pro ně, to, co vlastně hájí jejich zájmy, tak to je i z toho důvodu, že se podařilo tomu temného řízení zmanipulovat ty lidi a oni vlastně díky tomu mohou to tmavé řízení získávat jejich energii, ať už ve formě výsledku práce nebo i jemnějších energií. A jak to vlastně na té osmé úrovni funguje? To temné řízení tam používá například pokřivování dějin. Jo? A vlastně, když jsem se s dětmi učil, a tak jsem z učebnice si zapamatoval, že Slované v 6. století vylezli z bažin, jo, někde na Ukrajině a přestěhovali se tady k nám a uměli pást vepře a tkát svetry. Jo, a přitom předtím tady byli jakože Germáni, kteří jako uměli už dělat takový třeba nějaký sklenice a předtím byli jakože Keltové, kteří jako už uměli fakt jako umělecký díla, jemnou techniku, technologie, krásný. Takovouhle zajímavost jsem se tam dozvěděl. Přitom je to už jenom to, že ta technologie šla takhle dolů proti řečí ty oficiální verzi darwinovský, že všechno jde furt nahoru, ale to je detail. A tady to vlastně je velice důležitý. Člověk řekl, co, tak jestli jsme vylezli, co bylo v 6. století, teď je to úplně jedno, ne? No, ale ono to má vliv totiž na nás. protože nejdůležitější otázka v životě člověka je, kdo jsem já. A právě tohleto pokřivování dějin vlastně formuje identitu člověka a tím vlastně formuje jeho myšlení a tím jeho jednání. Vlastně ho směřuje, že se statistickou pravděpodobností, že bude nějakým způsobem jedna. Takže když oni nám řekli, že jsme jako uměli pást vepře a že jsme si neuměli sami vládnout, že státnost a písmo vlastně nám museli přinést z jihu Cyril nebo ze západu zase, tak tato lež právě formuje smýšlení o sobě a potom vlastně lidé takto naformátování snadněji přijímají právě tady to temné řízení ve formě například nyní té západní kolonizace těmi nadnárodními korporacemi a bankami, takže lidi vlastně jsou s tím díky tomu, jak mají naformátovaný to svoji identitu, nebrání se tomu, takhle to řeknu. Jo? No ale my můžeme taky vlastně na tyhle ty úrovni pracovat a proto jsme třeba, já nevím, jestli to tam bude vidět, teďka asi to tam není vidět. My jsme vydali knížku, to bych musel asi, Pavle, asi bych musel, abych byl vidět, zrušit tu prezentaci, co?
Ne, tam je problém s něčím jiným, vidět si.
Jo, tadyhle jsem, malinko.
Vidět si, ale neuvidíš, jo, tak ono to teďko
nevím. Ale to takový malink, a ono to je jedno, no.
Ono to zmizí díky.
Tady je taková knížečka, jo, malinkatá, tenoučka. Je to My před 2000 lety, napsal to Method Nečas, vyšlo to poprvé v roce 1946 a my jsme to teďka znova vytiskli, protože právě tady na ty osmý úrovni řízení má velmi důležité informace ten autor. Jo? On tady vlastně ukazuje, že tady ten konstrukt toho stěhování národů, že my jsme v 6. století vylezli z bažin a potom jsme se přišli, že byl vymyšlený poměrně nedávno, protože ještě v první polovině 19. století sami Němci, kteří vlastně to protlačili, tenhle ten názor, do té oficiální vědy, tak ještě v první polovině 19. století tvrdili sami, že vlastně původně tady byli Slovani. Jo? I v Německu, i u nás a takhle okolo. Všude, jo, teď tady uvádí spoustu autorů a citáty z těch jejich knih, i v kterým roce to došlo. No, ale potom vlastně přišla vlna národnostních revolucí 1848 a začalo se vlastně všechno brát vlastně skrz takovou optiku vidění národnostního, jo, že vlastně od té doby víc jako začaly ty války mít národnostní charakter. Když se na to podíváte, že v té době těch staletí předtím byl něco víc, byl ten charakter těch válek vlastně náboženský. Jo? Čili tady se dopekla taková identita v Evropě. Prošla tady vlna národnostních revolucí v té polovině 19. století. A bylo to, a vlastně zároveň v té době i materialismus se uchytil v myslích lidí a oni vlastně díky této konstelaci mohli přeformátovat i tady ty informace o těch dějinách a to bylo takový jako docela zajímavý šikaný věc, že jak to vlastně udělalo to temné řízení, jo, že změnilo ty naše dějiny. Oni totiž, co se zachovalo z pradávna zapsaný, tak to byly vlastně ty řecký, římský autoři. A tak, já se to tady přeskočilo, tak oni psali o tom, že tady vlastně žili Germáni, že jo, na sever. Ty Římani psali, Tacitus a další, o tom, že tady žili Germáni. No a právě v tom 19. století vlastně Němci přišli s tím, že Germán znamená Němec. Jo, a tím tohletou fintou vlastně změnili úplně dějiny, protože když ty Římani popisovali, že všude od po Atlantiku až po Černý moře vlastně žili Germáni, tak vlastně to muselo znamenat podle novýho významu, že Germán je Němec, že teda tam všude byli Němci a protože tam teď jsou Slovani, tak se tam museli mezi tím někdy přistěhovat. Jo, a takhle vlastně touhletou logickou operací vznikl ten konstrukt stěhování národů. Vlastně stěhování národů žádný starý autor v té době, kdy to jakože mělo proběhnout, to stěhování národů nepopisuje nikdo. Jo? A to se zachovali i údaje, třeba popisovali, že byl v Alpách mor skotu a že umíral dobytek, ale o tom, že by se masivně stěhovali lidi, prostě to nikdo nepopisuje. Jo? Ale tak jo, konstrukce udělal a nikomu to už jako nevadí, že nám to nějak nesedí. Jo? A vlastně ten metod Nečas on načetl právě v originále ty starý autory Cezara, Tacita a další Strabona. A tohleto vlastně si uvědomil, že ten pojem vlastně byl nějaký jiný. On tam teda metod Nečas neříká úplně přesně, co to znamenalo, to slovo Germán, ale mně se zdá, že jsem přišel na to vlastně, co to znamenalo. A původně to slovo Germán. A to totiž je, jsem si uvědomil ve chvíli, kdy jsem zjistil, že ty ještě starší autoři, ty řečtí, nazývali vlastně to obyvatelstvo na sever od nich Sporoj. A Sporoj vlastně, čili říkají nám jako Sporové, jo, Sporoj ale znamená zárodek, klíček, semeno, zrní, jo. Takhle oni vlastně říkali nám, v době starého Řecka, těm obyvatelům na sever. A teď ty Germáni, teda ty Římani, vlastně když říkali zase obyvatelstvu na sever od nich Germán, tak jsem si vyhledal, že a psali latinsky, jo, tam to bylo z řečtiny to Sporoj. A v latině vlastně znamená germen, jo, očko, zárodek, výhonek, klíček, germináre, klíčit. Jo, takže vlastně je to to samý, že Germán je zase semeno zárody klíček, jo, navíc ještě teda to má i Germanus je rodný, vlastní, jo, Germanitas, příbuznost, bratrství, takže ten původní význam, jak říkali tomu obyvatelstvu na sever, Římani svědčí, a i Řekové, to je třeba to Sporoj, tam byl jsem nevím, kde jsem to čet, ale že Sporoj se nerodí, Sporoj se sejí. Jo, jakože vlastně takový pořekadlo o tom, že těch obyvatelů na sever je hrozně moc, jo, čili to svědčí o množství těch Slovanů, kteří tam žili. Jo, že to tam snad vysévají zrním, že jich je tolik. Jo. A nebo Římané vlastně když nám říkají klíček, zárodek, jo, tak si myslím, že to je ukazatel na to, ten smysl toho pojmu, že to ukazuje na tu původní zárodečnou masu bílého člověka, z které se transformovaly všechny ty ostatní bílé národy člověka. Jo. Čiže tam na severu zůstal ještě jako, řekněme, netolik transformovaný národ, masa lidí, nebudeme ještě říkat národ, když ty národy se dopekly, jak jsem říkal, až to 19. století v té dnešní podobě, ale řekněme pro národy, jak je to třeba v Biblii psáno. Takže vlastně oni nám říkali klíčci, zárodci, že jsme ještě vlastně nejsme tak přetransformovaní, protože ty ostatní, ty národy, které už se oddělili od tyhle masy, tak právě pomocí toho jazyka, to je ta osmá úroveň řízení, kdy pomocí jazyka vlastně se vždycky, ať už smícháním nebo s jinými s jinou rasou než bílou, tak vznikaly vlastně nový národy. Jo, a na jihu a na západě vlastně takhle už byly přetransformovány národy, takže už to nebyly ty zárodci, klíčci. Takže tento význam, tento pojem může být vlastně taková ta zárodečná masa, nebo to slovo klíček jako ještě nevyklíčený, že ještě to původní, netransformovaný masa to, bílého člověka, jo. Takhle. Takže toto jako zvědomění, když budeme, tak na tyhle ty osmý úrovni řízení, to je velmi důležité, protože vlastně ty naše lidi, když jako jim je ve školách masírováno do hlavy to, že naši předkové a že Slované jsou primitivové, jo? Že uměli jenom pást vepře a že vlastně tady přivandrovali, jo? Nikdy se neuměli vládnout, žili v chatrčích, jo? Tak vlastně to má význam na tu identitu. Jo? Navíc se potom lidi k tomu ani moc jako nechtějí hlásit, jo? Kdo by se k takovýmhle identitě a k takovýmhle lidem jako hlásil, jo? A nebo se spoustou lidí jsem mluvil, že vlastně ani nemají rádi dějepis, jakože, protože ty lidi cítí vlastně, že to tak není, jo? Že jsou to prostě bludy a cítí to úplně jinak, než to je, takže to je i citem, ale i logikou. Jo? Vemte si, že ten pojem Germán, ta dnešní historická věda vysvětluje z germánštiny, jo? A přitom hned v další větě, a vysvětluje ho jako jakýsi Geisamanos, muži z oštěpy, jo, z germánštiny. Už to, že Germán a Geisamanos jsou poměrně lišící se pojmy, je podivné, ale co je ještě podivnější je, že hned v další odstavci je na Wikipedii napsaný, není žádná známka, že by germánské národy sami sebe nebo svoje území nazývali jako Germány či germánské, rozumíte? Takže oni si takhle nikdy neříkali a vědci vysvětlují pojem Germán z germánštiny. Jo. Přitom pojem Germán jasně je pojem z latiny a používali ho ty Římani, ty latinští latiníci, jo, který psali starý ty římští pisatelé. Takhle, no a v té latině vidíte, že jak jsem vysvětlil, tak je to germen, očko, zárodek, jo, germináre, klíčit. Čili tenhle ten obraz tam měli, jo. A teď si vemte, že v tom 19. století ti Němci ustavili vlastně nový obraz toho pojmu a pomocí toho změnili, úplně převrátili pohled na dějiny, jo, a vlastně řekli, že se tady museli Slovani přistěhovat, protože Germáni jsou Němci, jo. A přitom Germáni, tak jak to mysleli staří Římané, tak jsou předci jak dnešních Němců, tak dnešních Slovanů, jo. Prostě těch lidí, kteří žijou od Atlantiku po Černý moře. To všechno byli v té době Germáni, protože i sami Němci v té době ještě vlastně byli Slovanama, jo. Kdy o tom psali vlastně Cezar a tak. Teprve vlastně ta řeč německá byla, řekněme, vyvinutá až později, a to už je i to, že jsou i technologie, když jsme teda na té úrovni osmi řízení, jsou i technologie, jak vlastně předělat na nějakým území, nějaký skupině obyvatelstva, jak jim předělat jazyk. Jo? V principu vím o dvou druzích. Jeden je, že se to obyvatelstvo smíchá s jiným obyvatelstvem a vzniknou nové národy a vzniknou nové jazyky. To teďka budeme sledovat v západní Evropě, kde se právě bylo nasunuto jiné, řekněme nebílé, ne evropské obyvatelstvo a dojde k míchání a vzniku nových jazyků. Ale je i další způsob, takový jemnější, kdy se tomu obyvatelstvu, když se to obyvatelstvo jaksi podmaní, zakáže se mu psát a mluvit a vlastně tím původním jazykem, zavede se mu třeba skrze církev jiný povinný jazyk a ten povinný jazyk vlastně vidíme v průběhu dějin, že to byla právě latina, jo, pomocí který byly měněny jazyky i vlastně si myslím u těch Němců, i ta latina má veliký vliv jako vlastně na francouzštinu, angličtinu, takže tady to vidíme, že to tam určitě hrál roli, ale i třeba, co jsme viděli jako ještě v ne tak staré době, tak to bylo použitý tato technologie i na Slovany vlastně v dnešním Maďarsku, jo, kde žili Uharové, to byli Slované, kteří vlastně, tam byla zavedena taky latina, jo, a potom oni žili vlastně pod Turkama, takže byl tady i ten prvek jaksi toho podmanění venkovního ta elita vlastně těch Uhrů žila pod těma Turkama, nabrala od nich vlastně nějaký slova, jo, a potom vlastně, když byli vyhnáni zase Turci pryč, tak byl dodělán ten maďarský jazyk a vlastně pomocí povinné školní docházky poměrně velmi rychle byl rozšířen na to obyvatelstvo. A tak vlastně vznikli Maďaři taky, ale v té samé době, kdy probíhaly tyhle ty národnostní revoluce po celé Evropě, že byly dopečený i ty národy, jako ostatní německé, české, to je jedno, tak i ten maďarský byl formován, ale byl to vlastně nový prvek jaksi předělávky. Jo? Takže tady vidíme, že v tom řízení vlastně máme i takovéhle technologie na předělání a jazyka na určitém území a tím pádem i identity vlastně lidí s určitou statistickou pravděpodobnost se ti lidi nějak budou chovat, dá se s tím pracovat a vlastně se i takového národa ujímá nějaká vyšší bytost, která je řídí. To, jak jsem říkal, na té osmý úrovni je to duchovní řízení národa. A aby to bylo i teda trošku tohle bylo konkrétnější, tak jsem si říkal, že bych uvedl i příklad, jak vlastně je řízeno na té osmičce nějaký procesy. Tohle samozřejmě jsou taky, ale je to, řekněme, o tom měnění dějin, ale potom na té osmičce je ještě další druh řízení a to je takzvané matričně egregoriální řízení, kdy vlastně se tady na této úrovně, řekněme, formují egregory, které potom jsou naplňováni, lidé se na ně připojí právě pomocí té identity. Jo? Či ta identita je velice důležitá, protože to je připojovací prvek potom i na ty egregory. A dám případ, a chtěl bych potom i v dále v hovoru použít příklad toho, jak byla řízena vlastně ta covidová operace. Jo? Tak se znamená, že covid spustili vlastně někdy na začátku roku 2020, ale egregoriálně matriční řízení proběhlo v roce 2012, když byla olympiáda v Londýně, tak vlastně si vemte, tam bylo to zahájení ty olympiády a teďka člověk by si řekl, že je to náhoda, že jo, že tam byly nemocniční lůžka, pacienti, sestry a teďka taková velikánská koule se tam lítala, nafoukla a to jakoby symbol toho virusu, jo, že to mělo takový ty, jak z toho trčej, takový ty jak se to řekne, prostě jak si představuji, že vypadá ten virus, tak teď to tam lítalo, jo, čili oni začali vytvářet už takhle konkrétně ten egregor pro tu operaci, aby se to vlastně, co to je to matriční, takové egregoriální matriční řízení, že se lidem nahrávají do myslí obrazy, jo, pak je i tam, vlastně ty lidé to prožívají a dávají tomu svoji energii a vzniká vlastně ten egregor, to je energeticko-informační pole, které potom naplněno tou energii těch lidí, kteří vlastně se dívají na ty obrazy, teďka prožívají ty emoce, že jo, to zahání olympiády, teď je to hrozně sledovaný, takže tady jako poměrně efektivně vytvořili silný egregor, který potom samozřejmě i dále s ním pracovali. Jo, takže tohle je vlastně osmá úroveň řízení. Změny dějin, změny jazyka a vytváření egregorů pro další řízení. A pojďme dál teda, tady potom pod tím je ideologické vlastně řízení, jo? Tak tam už se formují, když jdeme také z hora dolů, tak neustále se zmenšuje ten cyklus, který je potřeba vzít v úvahu, který vlastně působí v té dané úrovni řízení. Čili tady řekněme ty ideologie už jsme, že jsou vytvářeny. Ty různé ideologie, čili izmy takzvané, které už mají třeba jenom stovky let trvání, jo, kdežto ty konceptuální věci, to tam se řeší, řekněme, smysly života nebo celých civilizací na mnohem delší období. Jo? Takže tady u té ideologie se nastavuje morálka v té společnosti na určitou dobu. Jo? Formují se takový konkrétnější už trošku na názory nebo vzorce chování a ty ideologie říkají, jak lidi mají se dívat na ten svět kolem sebe, co je správné a co není. Takže dám tady příklad, jaký má současný temný řízení, ten globální prediktor, tak má ideologii udržitelného rozvoje. Jo? A to vidíte, že to je ty korporáty všechny, jo? DPDčko tady jezdí a teď tam mají prostě, že nula CO2. Jo? Ale to v rámci toho udržitelného rozvoje běží potom tady ty Green Dealy a tady ty věci. Jo? A ten udržitelný rozvoj říká, musíme omezit spotřebu. Nemůžeme už takhle prostě tu planetu ničit, jo? Tak to je jako půl pravdy, jo? Že skutečně tu planetu ničíme, to je pravda, jo? Ale není pravda to, že to, co oni chtějí udělat, že chtějí prostě tu spotřebu snížit, takže pozabíjej tady 7,5 miliardy lidí a zůstane 500 milionů určených k jejich obsluze, té elity globální, a která právě nemusí potom měnit tu svoji rozmazlilou spotřebu, oni si ji udržej, tak to oni jako mají takový ten udržitelný rozvoj, tak oni ti myslejí ve skutečnosti tohle. Jo. Je to vlastně proti lidem, protože ta elita je odtržená úplně vlastně od lidí. Jo. No ale my jako Moravská koncepční skupina proti tomu stavíme vlastně rovnovážný rozvoj, kdy tvrdíme, není potřeba ty lidi zabíjet, aby se přestala ničit planeta, ale ty lidi sami můžou se změnit. Čili a tady jsme to u toho, co říkal Jarek na začátku, že jediné řešení, vlastně nejtrvalejší je vždycky to, že se člověk změní. Jo? Takže není potřeba, aby nás pozabíjeli, ale můžeme my změnit tu spotřebu, čili přestaneme si kupovat ty krámy fyzicky, jak furt nový auta, nový mobily a já nevím, co všecko, jo, ale my říkáme, neomezujme se, ale čerpejme ještě víc, ale v duševní a duchovní oblasti, protože tam vlastně neničíme tu planetu, že jo. Abych zažil krásný zážitek z toho, že mám nové auto, no tak můžu, to taky vyprchá za chvíli, ale opakovaně můžu ve společenství zažívat krásný duševní zážitek, já nevím, z toho, že se tancuje nebo se zpívá společně, jo. Tak tohle je potřeba, tato změna. No a tady mám ještě tu elitu, je potřeba, aby ta elita byla sounáležitá s lidem. To je vlastně v tom rovnovážném rozvoji. Teď si vemte, vlastně, abych dal zase příklad z toho covidu, jo. Tak ten covid mohl být realizován tady vlastně v té euroatlantské civilizaci, asi jinde, že z toho důvodu, že ty řídící kádři na těch národních úrovních, ale i níž, už i ředitele prostě krajských nemocnic a institucí vzdělávacích, jo, vědeckých, tak oni mají v hlavě nahraný ten udržitelný rozvoj. Někdo vědomě, někdo podvědomě a vědí, že vlastně je potřeba to řešit, jo, to ničení ty planety a stejně teda je asi nás moc, že jo? Takže ty lidi jako musí být jako vlastně pozabíjený. Takže, no tak uděláme ty covidové opatření, že jo? Budeme očkovat a tak dále, jo? Takže ten covid byl vlastně realizován díky tomu, že již byl lidem nahrán do hlav ta ideologie toho udržitelného rozvoje. Páč, jinak by se mohli taky cukat, kdyby tam měli rovnovážný rozvoj, tak by ta covidová operace nemohla proběhnout. Jo? Takže vidíme tady, že to jde ze zhora, z ty 9., 8. do 7. úrovně, až potom vlastně ta 7. úroveň způsobí, že potom ty jednotlivý už strukturní úkony mohou být realizovány. Protože tady formátujeme na ty 7. úrovni vlastně to informační pole. Jo? A další příklad je, že vlastně oni změnili třeba definici, co to je pandemie. Že jo? Předtím bylo jasně řečeno, že je to určitý procento nemocných ze 100 lidí. No a tohle oni změnili a řekli, ne, to je, když prostě to probíhá nějaká nemoc na více místech. Jo? No a potom to, že probíhá nemoc, taky změnili tu definici, protože vlastně to nebyla epidemie nemocných, ale byla to epidemie, jak se to řekl, když udělají ten test, tak ten člověk byl otestován a byl, a třeba vůbec neměl žádný příznaky, že jo, ale byl označen, že je
pozitivní.
Pozitivní, jo. Takže byla to vlastně epidemie, teď chybí to slovo.
Ano, ne, pozitivních.
Nemocných, no, ale
pozitivních jako, bez
zkontrolovaných, nebo jak to říct, lidí, jo, označených jako za
bezpříznakových pozitivních,
ano,
lidí.
Ano, přesně tak, že za, oni tam přišli s teorií.
Chybí mě to slovo, kterým bych to řekl.
Že vlastně oni nemají příznaky,
ano,
a přesto mohou přenášet tu, jakoby tu nákazu, i když sami ty takže, příznaky nemají.
Takže takhle vlastně se to formátuje z té ideologické úrovně. Jo, takže Jaroslave, já ti hodím to jabko zpátky, protože ty ještě tady ty sedmý úrovni vlastně bys nám určitě něco chtěl říct, že jo.
Tak si odpojíš zase prezentačku?
Jo, a já to odpojím, ano.
Co říkáš, že bych se ještě vrátil k té osmičce, ať máme tam ty...
A ty si zapni prezentačku zase?
Ale už tam není ta moje prezentace, že jo?
No, ale teď to se potřebuje Jardovo.
Lenku, co říkáš, že já bych se vrátil teda ještě k té osmičce?
No, ale to proberem z ústa, no, vem to.
Ty naše Janové. Protože
dobře,
my potřebujeme si dát nebo vidět ten náš národ zase v těch procesech, o kterých mluvil Zdenek, jak to tady nádherně popsal, a potřebujeme vidět sami sebe. Potřebujeme tu identitu narovnat. Jo? Čili jedna věc je, že zjistíme, že historicky vlastně jsme tady vždycky byli. Že to není. Tam třeba, víte, jaký je rozdíl, když třeba Češi mají pravce Čecha, Poláci mají pravce Lecha a Moravané a Slováci nemají takovouhle osobnost. A teď je otázka, proč? Pavle, co myslíš?
Jo. To teda fakt nevím, proč nemají Moravané.
No to je jednoduché, protože my jsme tady vždycky byli, víš?
Jo,
to je
takhle.
Ten důvod, když to Češi přišli a Poláci taky. To je ten rozdíl.
No, to je pěkný, no. To je pěkný od vás teda, tak jo.
No, tak to bylo, že jo? Ty doklady genetických výzkumů jsou takové, že tady Slováci si dávají 8000 let, že tam jsou v podstatě po té atlantské katastrofy, když se tady odlednilo, tak ty lidi, co přišli, jak jsou tady doteď.
Mm-hmm.
Takže je tady potřeba si toto zvědomit, že tady jsme byli vždycky a že jsme taky něco dokázali v té době. To bychom se zase museli podívat vůbec a bylo by to složitější. Co tady to naše území, jak působilo v té střední Evropě a na ten jih. Ale to by byla další rozebrání, což Zdenek to jednou zase udělá, určitě. Protože to je obrovsky zajímavý, jak ten náš střed působil vlastně v té době, já nevím, těch 12 let před naším letopočtem, než byly tzv. Morské národy, nebo v době toho Atily. Jo, tomu je spousta i dokladů. No, ale pro nás je zajímavá ta než pozdější doba, to znamená, aby my jsme si říkali tu ideji, jaká je naše idea, jaký je náš úkol. Nám jde teďka o to, ne už teď jenom, že v té minulosti jsme něco znamenali, že můžeme být sebevědomí, ale jaký je náš úkol. To je to, jak jsem řekl tu devítku, že teda úkol celého lidstva, jaký je úkol náš. Našich národů. A když se podíváme, tak my tady máme ty tři Jany. Jana Husa, Jana Komenského, Jana Amose Komenského a Jana Maliarika. Maliarik je Slovák. A když se podíváme, tak oni měli vždycky společnou myšlenku a naprosto originální. Světově originální myšlenku, která přinášela obrovský i vliv do celého světa. A je to pro nás i takové znamení, že to je ten náš úkol a to my jsme měli nést. Třeba Jan Hus, ten přichází s tím, nejenom, že má být pravda, že to Claire jako dělá chyby, že by se to mělo napravit, ale přichází s myšlenkou, že člověk by měl rozlišit teda to, tu pravdu nebo pravidla boží, a pokud ty pravidla boží nebo ty pravidla světská nejsou v souladu s těmi božími, tak nemá poslouchat tyto pravidla. A se jim zepřít. No, což byl obrovský problém samozřejmě, že jo. To je něco strašného, že jo, pro tu dobu. Tak dopadlo to, jak to dopadlo. Nicméně vyvolalo to obrovskou vlnu. No? A dodneska na tom západě si myslím ještě stají se Čechů a mají jako vítr, protože je to, zůstává to v takovém podvědomí, co tenkrát jsme dokázali. Celá Evropa nemohla prostě tady porazit Čechy, naopak ještě utíkali prostě jenom, když je slyšeli zpívat. Jakou to měl obrovský vliv na ty lidi, když tohle si uvědomili? Jaký měli obrovský sebevědomí? No a Jan Amos Komenský k tomu, on je znám jako Orbis Pictus, učitel národů, že jo? Ale ne, jo, hlavní práce je Všenáprava. Jeho práce je uspořádání společnosti tak, aby nedocházelo k nerovnovážnému rozvoji. A on nám zavádí ty pojmy světlé a tmavé. A pak nám to určitě tady přiblíží Zdenek, protože my jsme to pak pojali jako světlé a tmavé právo. Jsme navázali tady na toho Komenského. A kdo zná tyhle ty díla, tak by mnohonásobně víc rozuměl tomu, co my dneska chceme říct nebo dál to rozvinout. Samozřejmě za tu dobu se ještě to hodně zdokonalilo, tady to tmavé, takže je k tomu daleko víc podkladů a je to daleko lepší zdokumentováno, ale problém je, že si to lidi neuvědomují. A teď si vemte, že už tenkrát, teda v 200 let po Janu Husovi, přichází Jan Amos Komenský a tohle nám vysvětluje. A vidíme, že Jan Hus působí v Čechách a teď se za 200 let posunuje ta štafeta na Moravu. A zde Jan Amos Komenský. No a o 300 let později se to posunuje na Slovensko, kdy zde máme Jana Maliarika, který přichází ještě s propracovanějším systémem řízení společnosti, který je sice nadčasové pro tu dnešní dobu, ale řeší tam právě ten problém, který já jsem na úvodu řekl, že zde máme lidé, kteří ještě potřebují projít tím egoismem a tím materiálním, že to nemůžeme zrušit, ale na druhé straně potřebujeme, aby lidé, kteří jsou k tomu připraveni, tak aby se mohli rozvíjet tady v těch aspektech, které jsem uvedl, že jsou pro tu dnešní dobu. A geniálně to řeší ten mistr Maliarik v tom svém návrhu uspořádání společnosti. Jo, čili když člověk chce být v té hmotě, tak má možnost prostě nabývat té hmoty, užívat ji. Ale pozor, pokud chce jít do řízení společnosti, tak čím víc chce stát, tedy víc znamená, čím víc lidí chce řídit, tím má menší plat. To znamená, že ten, kdo chce materiální statky, tak se tam nebude spát, pokud nedobíde tady té hmotné výhody. Jakože dneska je to přesně naopak. Tak příklad, to je velmi zjednodušená ukázka toho způsobu myšlení do toho návrhu. Je to mnohem složitější, je tam mnohem vlastně těch pravidel a vysvětlení, proč taková pravidla navrhuje. Takže to jsou tyhle ty tři naše Janové. My bychom se měli nad tím zamyslet. Jako to je obrovská výzva pro nás, pro ty naše národy, Čechy, Morava, Slovensko. Jo, máme tady jasnou informaci, jaký je náš úkol. No ale pak zde ještě jeden úkol, který vychází z té naší polohy Středozemě. V podstatě, když si vememe, Morava je jako střed světa, směrem do Čech už tam je víc teda toho schopnosti rozhodování rozumu, ale taky i egoismu. A směrem na východ, Slovensko, je tam rodinnost, spíš ta pospolitost, jo? U horší, slabší to rozhodování.
A cit tam je jinou víc.
A cit, vnímají citem. No a teď si vemte, že tyhle ty tři naše území vlastně mají tyhle ty kvality a ještě navíc My máme za sebou obrovské školení, jako my jsme měli feudalismus, kapitalismus, komunismus, fašismus, zase další fašismus, než máme druhý fašismus, kapitalismus, další fašismus, čili to je obrovský, čím my jsme prošli tady v této oblasti. To tím směrem na západ ani směrem na východ prostě neměli takovýto vzdělání, takovouhle přípravu. No a teďka je zde ještě třetí věc, kde je přejítí vývojové štafety. Jo, od roku 1413 začíná jakési období v té antroposofii, v té duchovní vědě je to nazváno období duše vědomé, kde 308 let je to asi, to bylo na Angličanech, pak 308 na Němcích, Němci to moc, to se jako pokazili, tu štafetu byli zneužití v podstatě, tak jako židovský národ, tak zrovna tak Němci byli zneužití, že tady rozvinuli ty dvě světové války, vždycky dopadly špatně, protože nehráli o sebe, ale prostě plnili úkoly někoho jiného. No a teďka by to mělo přejít na naše území, kolem roku 2030, když to budeme počítat. Takže nám se jeví, že se tady začíná kumulovat prostředky a impulzy, aby to šlo zrealizovat, protože ty duchovní světy to většinou dělají tak, jednak inkarnačně, že je spousta lidí, kteří jsou připraveni takovýhle úkol přijmout a je investováno energeticky tady do těch našich národů, aby jsme to dokázali. Samozřejmě mohlo by být, že to nedokážeme, ale my si říkáme, pokud my pochopíme ten úkol, tak to určitě dokážeme. A je to zase o tom, jak jsem řekl na začátku úplně, rozhlídnout se, jaký ten úkol, nebo přesně je zde problém a jaké řešení je toho problému. A my vidíme, že to je to pochopení těch úkolů. Pokud ty úkoly pochopíme, tak to je obrovská síla, která může vstoupit do toho národa, to sebeuvědomění, pak na základě toho sebevědomí. To je něco, co dneska lidem chybí. Lidi jsou stýraní, strápení. Čili tyhle ty informace si myslíme, je potřeba dostat mezi lidi, aby se toto zvědomilo. No a teď jenom přejdu ještě trošičku k té sedmici, jak mě řekl Zdenek, kde tady vidíme ten mechanismus, jo, kdy my rozlišujeme pravidla, které stanoví duchovní světy, ty jsou neměnné, takové zákony. A zrovna tak mravnost je pojem, kde jsou nějaká pravidla, která jsou neměnná. A ty pravidla, která jsou neměnná, ty se nazývají v té slovanské terminologii kony a to, co pak tvoří člověk, jsou zákony. A mravnost je teda jakýsi zákon zase daný duchovními světy, který je neměnný a přetváří se na morálku, která je proměnná podle vývojové úrovně společnosti. A teď tady je vždycky určitá skupina lidí, která má za úkol přeměnit tady tyhle ty kony a mravnost na zákony a morálku přiměřeně k vývojové úrovni toho národa. To dřív dělali vysoké vyspělé bytosti, ale dneska toto celé obsluhuje takzvané to globální řízení a ty podněty, které nám dává, nejsou, jak už tady Zdenek řekl, nejsou v náš prospěch, ale celé ty podněty jsou v náš neprospěch, k našemu zotročení. Takže my, pokud chceme se postavit na vlastní nohy, tak je potřeba pochopit tento mechanismus a zvolit si to, co je pro nás prospěšné, to, co nás rozvíjí v dané vývojové úrovni, co je pro nás optimální, ideální. A pokud tohleto nebudeme chápat a nebudeme o tom přemýšlet a nebudeme se snažit nastavit tyhle ty parametry, nemůžeme uspět, protože jak ukazoval Zdenek ty dvě hřiště, budeme hrát na hřišti protivníka, tam nemůžeme vyhrát. My musíme začít hrát na vlastním hřišti, ho budovat, rozvíjet. No a to je právě teď ta otázka toho nastavení společnosti, že to není teda jenom změnit vládu nebo zákony, to je složitější. My musíme vidět tady změnu v těchto vyšších úrovních, co jsme označili 987. A pokud toto nepochopíme a nebudeme usilovat o tu změnu, současně samozřejmě i s nastavením těch zákonů a morálky, to znamená, co je dobré a co je špatné, Taky je předpoklad, že se nám to nemůže povést, protože budeme hrát stále na tom cizím hřišti, které je nastaveno v náš neprospěch. A teďka Zdeněk řekl o těch pojmech jako udržitelný, rovnovážný a rovnovážný rozvoj. Tady je to trošku blíž vysvětleno, že ten udržitelný rozvoj je defenzivní přístup, kdy je to zase omezit, stagnovat, a naopak ofenzivní přístup je u toho rovnovážného rozvoje. Rozvoje neomezovat se, rozvíjet se bez hranic, do nekonečna. To zní zajímavě, že jo? Ale teďka je tady to řešení, že v té tělesné oblasti tam potřebujeme nejvíc zdrojů, ale víme, že máme obrovský jako plýtvání. Obrovský plýtvání. Či kdybychom tam minimalizovali ty potřeby, či tam nějaké jakoby omezení musí být. Tam prostě nemůže to být jinak. Nicméně v té duševní oblasti, no tam prostě je potřeba nějakých prostředků, třeba musí mít housle, když si hrát na hudební nástroj, tak ho musí mít, ale prostě jsou to minimální nároky oproti tomu v té hmotné oblasti, jestli má mít domy, lodě, auta, prostě, tam je obrovský rozdíl už. Jo? A přitom to přináší mnohonásobně víc. Vždyť si vemte, dřív ti lidé dokázali dělat jakoby duševní hygienu tím, že jejich rovnováha nebo uvedení se do rovnováhy bylo, že zpívali, tancovali, vyjádřili zlobu, radost, nějaké ubolení. Všechno vyřešili prostě tím, že dokázali prostě to vyjádřit, tu emoci zpěvem a tancem. A není to jenom toto. Je víc, prostě řekněme, celý umění, je celá ta oblast umění nabízí tady ventilovat anebo nažívat obrovské energie, které nás můžou povznášet. Můžou nás taky ubíjet. Že? Dnešní umění často je o tom, že spíš ubíjí. Ale může být umění, které nás povznáší. A takové umění je nám třeba. A to je to, co by mělo do té společnosti vstupovat. A pokud bychom teda plánovali tu novou společnost, tak musíme přemýšlet o tom, jak to uděláme, co to bude, jakým způsobem. Pokud bychom na tom nemysleli, tak ty lidi nebudou šťastní, protože nebudou mít ten zdroj. Či je potřeba nastavit tu společnost tak, aby oni toto mohli čerpat. No a ty duchovní potřeby, že jo, víme, když si sednu do meditace, no tak tam prostě skoro nepotřebuji nic, že jo. Přitom tam můžu zažívat úplně nejvíc, největší prožitek mít, energie, jakési radosti, jo. Takže v tom je jakoby, ale to je zase jenom kousek, to je, tady ukazuju něco, co vytváří tu rovnováhu, což je jenom kousek z toho všeho, co je možno nebo je třeba uvést do rovnováhy. Ale to bylo příliš složité, kdybych to chtěl celý tady rozebírat. Spíše bych ukázal ještě tu kvalitu života. Jo? Kvalita života je problém s definicí. Není jednoduché objevit jednoznačnou definici kvality života. A my jsme došli k tomu, že jednak je subjektivní, to je rovnováha příjmu a výdej a přiměřený rozvoj. A pak objektivní míra je, kvalita života je měřitelná mírou prožívání harmonie, sebevědomí a svobody. Samozřejmě zase teď dojdeme k tomu, že musíme vysvětlit, co to je za pojmy. Harmonie, sebevědomí, svoboda, ale to nechceme dneska řešit. Tady spíš jenom bych ukázal ještě tenhle obrázek, kde vidíme, že zde máme cit příjem, rozum zpracování, vůle výdej. A pokud my tady to uvedeme do rovnováhy, tak nám tady protíká energie. A vlastně energie, průtok energie vytváří to, že máme radost, že jsme šťastní. Takže potřebujeme mít v rovnováze tyto tři prvky. A když se ptáme na dnešní společnost, tak se ta společnost se stále ptá, co dostanu. Po příjmu. Chce víc dostat. Ale zapomíná na to, že já se nemůžu nadechnout, nemůžu přijmout, když jsem se nevydechl. Musí být výdej. Potřeba výdeje je stejně přirozená jako potřeba příjmu. To musí být v rovnováze. A to ta dnešní společnost je v tom naprosto pokřivená, že má představu, že prostě máme jenom přijímat. Takže tohle je potřeba dát do vědomí lidí a do rovnováhy uvést to, že je potřeba stejně důležitá dávat, jako přijímat. Tak Zdenku, já tě to zase přehodím, nebo co říkáš, tu štafetu.
No, dneska Libor tam si nebude říkat, že zkoukám. Libore, ty se nepřihlásíš o slovo.
Uvidíme.
Hodíš, jo, schoď tam prezentaci.
Už jsem to oddělal.
Já musím, jo.
Tak, jenom, tak, jestli Libor tomu je, co nechce říct, taky, Libore?
No, tak jenom k tomu tolik, že opravdu tady tyto úrovně, které tady byly jmenem momentálně popisovány, tak si právě uvědomit, že to všecko je takzvané bezstrukturní řízení. Či tam nejsou zatím žádné instituce, které by přímo dirigovaly co a jak, respektive svým způsobem. Oni tam dneska určité, jo, něco jako třeba Bilderberg a podobně, vlastně tady tohleto dneska přenášejí určité ty impulzy. Ale to nejsou jakoby oficiální struktury, by řekl, oficiálně by jako nejsou takto prezentované, jako že jsou v té řídící struktuře. Či to znamená, že toto všechno, tady přichází ty impulzy vlastně jakoby bezstrukturně, to znamená, že se nedají jakoby nějak přímo vymáhat a právě jsou přenášeny zejména potom jakoby přes tu ideologii. Takže pokud my si tady tohleto nedokážeme nějakým způsobem ovládnout, tak vlastně ať děláme, co děláme, tak tam jakoby v vozovkách to nedokážeme změnit, nedokážeme tam jakoby v vozovkách něco vyhrát. Ale máme tady ještě jeden pohled, a to už tady také padlo, že vlastně každý ten člověk má jakoby určitou úroveň toho svého vědomí a ten člověk, pokud tím svým vědomím jakoby nedosahuje na ty úrovně, tak vlastně on může, jemu se to může zdát, že je všechno v pořádku a dokonce za určitých podmínek vlastně může být relativně spokojený v tom systému. To znamená, pokud, a to je dneska vlastně, jenom to je záměrně takhle tlačeno, o tom tady padlo, to je vlastně ta úroveň té spotřeby, čili pokud ten člověk má jaksi, jakoby je saturován dostatečně v té úrovni spotřeby a on jako ty vyšší potřeby nevnímá, tak jsem spokojen a dokonce se mu může zdát pro Boha, co ti lidi pořád mají, co to pořád vrtají a jakoby vidí všechno fajn a kdyby raději něco dělali, že a neplácali tady nesmysly, že s tím se běžně setkáváme tady s takovými to pohledy. Ten problém celý je v tom, že vlastně no, oni jsou vlastně neustále nuceni k nějakým, bych řekl, výkonům no, v tom systému, čili pořád je jim řečeno, že nedostanou nic zadarmo, no to je pravda, to nikdo nic zadarmo nedostane, ale ne znako, že by to musel v každém případě takzvaně jako prostě jako v tom hákování přidávat. No. A navíc ten systém je takto nastavený zcela záměrně a vlastně ty šrouby neustále utahuje. To znamená, že jakoby výkon, který ještě nedávno stačil, tak už dneska nestačí. Ano, ti lidé jsou neustále nuceni tady přidávat a přidávat a tím potom vlastně oni tu svoji spotřebu už nedokážou nějakým způsobem obhájit a neustále vlastně jakoby větší a větší procento lidí spadá vlastně do nějaké jakoby té sociální záchytné sítě, no a ta zase buď jim teda něco nabídne nebo nenabídne. A je to vlastně taková dvousečná zbraň toho systému, protože jednak on tady tímhletím systémy dostává, sice jakoby nebo ty lidi dostává do určitého područí, ale na druhou stranu tam roste u těch lidí nespokojenost. A to vlastně ten systém dost těžko dokáže vyřešit a proto vlastně tady nastává to, co jsem říkal na počátku, že vlastně ta doba se momentálně stává jakoby velice příznivá pro nastoupení nějaké změny. Pak bych tam měl ještě dvě poznámky k tomu. Když se tady mluvilo o tom vyšším a nižším já, tak je tam vlastně ještě jeden takový moment a to je ten, že vlastně na úrovni toho vyššího já a toho egoismu se ten člověk víceméně vnímá jako to tělo. Ano, to tělo, to znamená a z toho tam právě potom vzniká vlastně ta potřeba to tělo chránit, čili vzniká tam vlastně jakési obavy o tu existenci a zároveň, protože má ten dojem, že jaksi čím víc těch hmotných majetků bude mít, tak tím bude zajištěnější no a té hmoty ta skutečně je omezená. Takže se tam vytváří ta iluze nedostatku a tím pádem ta iluze, že je třeba o tu hmotu bojovat. Kdežto, pokud ten člověk přijde na to vyšší já, tak si začne uvědomit, že vlastně ta jeho bytost, jako to, co vnímá jako já, už není to tělo. Ano, že vlastně už to vnímá jenom jakoby jakýsi, něco bych řekl přeneseně, asi tak, jako já, když nastoupím do auta, tak jakoby to auto, to nejsem já, že já jsem v tom autě, tak zrovna to moje já je v tom těle, podobně, jako, jenom jako v tom transportním prostředku. A tím pádem, když si začne toto uvědomovat, tak potom vlastně jakoby tady tyto obavy existenční začnou vlastně opadávat. A ten člověk potom nabývá vlastně daleko, takový daleko vyšší vnitřní klid a je potom vlastně i daleko, bych řekl, přístupnější potom k nějakým těm teoriím o spolupráci, když to tam skutečně na těch nižších úrovních, tam toho si jakoby, jakoby spolupráce, to je sice pěkné, ale nicméně pořád tam v tom povědomí má to, že musí bojovat o nějaké ty zdroje. Takže to je jedna poznámka k tomu a druhou, kterou bych chtěl říct, a to je, jak jsme se tady mluvili o tom, o čem mluvil tady jak Zdenek, tak vlastně potom i Jarek, a to je vlastně to vybudování toho sebevědomí národa. Tak bych tam chtěl jakoby podotknout, a to je velice důležité, že v žádném případě to neznamená, jakoby skutečně jakoby to sebevědomí musí být z té úrovně toho vyššího já, ne z toho nižšího. To znamená, protože pokud to budu vnímat na té nižší úrovni, tak z toho automaticky bude potom vyplývat nějaká ta potřeba vlastně ponižovat ty ostatní, jo, abych jaksi nějak to sebevědomí získal. A to je pochopitelně špatně. Jo, to znamená, já pokud chci nějakým způsobem budovat sebevědomí národa, tak rozhodně ne tím způsobem, že budu poukazovat, jako že ty nějaké jiné národy jsou horší, anebo jako řekl, že jsou na nižší vývoje úrovni, protože zase automaticky z toho potom vzniká, jakoby se to může, nebo někdy si to vysvětlují dokonce jako právo vlastně ty ostatní národy nějakým způsobem zotročovat. Tak toto rozhodně bych chtěl říct, řekl, že tak toto nelze vnímat, nebo rozhodně toto my nemáme na mysli. Takže snad tolik k tomu zatím, ty mé poznámky. Tak jestli teď ještě díky, chce díky, k tomu říct
díky,
něco.
Díky, Libore, že ty jsi vlastně hodíš tam, jo, Pavel, že ty vlastně vysvětlil nejdřív tady, že teda to bezstrukturní a strukturní řízení, jak vidíme vlastně na tom obrázku, jo, že ty bezstrukturní řízení je vlastně ta 9., 8., 7. úroveň, kde nejsou prostě pevný státní instituce, ale jsou tam lidé, kteří mají vliv, řekněme, nebo vůbec kdo vytváří. Vlastně to řízení musí dělat lidi, kteří jsou na úrovni schopností, ať už myšlením, nebo i dalšími parametry, které pro tu úroveň vědomí, vlastně ty bytosti musí být na této úrovni vědomí, takže jsou to už jakoby i vyšší bytosti, než je běžný člověk, jo. Většina lidí je, řekněme, na těch úrovních 4, 5, 6 a i my v koncepční skupině se necítíme být nějakými vysokými bytostmi s jasnovidnými schopnostmi, nebo prostě, ale o tyto bytosti se vlastně opíráme, jo, či vlastně ti lidé, kteří sem přinášejí, řekněme, ty duchovní nauky, tak to jsou právě mezi těmi inkarnovanými bytostmi, právě ti lidé, kteří dělají tady to 7., 8., 9. úroveň a samozřejmě jsou i duchovní neinkarnované bytosti, které toto provádějí. Jo, toto bezstrukturní řízení. Ale my se nevnímáme, jako že jsme na nějakých vyšších. Ale zároveň my pracujeme tady, řekněme, z té pozice už běžného člověka, ale pracujeme na to, abychom rozumem uchopovali tady ty vyšší úrovně řízení a vědomí, či 7., 8., 9. úroveň, abychom to běžným rozumem mohli chápat a opět znova vlastně se s tím duchovném spojit, ale už jiným způsobem, než jsme tam jaksi připojení takhle jako zvenku, tak jako to bylo dřív, ale už sami vlastně a s rozumem a stojit se i na svých nohách, protože jsme zároveň byli jaksi ponecháni určitý samotě, abych tak řekl, aby jsme se mohli postavit na své nohy. Takže znova se vlastně spojit s tím duchovným, ale tady tím jiným způsobem. Ale samozřejmě musí tam být rovnováha citu. Ideál je rovnováha citu i rozumu, i toho výdeje, té vůle. A teďka vlastně tady vidíme, i to Libor teď na kous, že tady máme vlastně ty dvě hřiště, tmavé a světlé, jo, čili a teďko na jakým hřišti se hraje, takový jsou pravidla, jo, čili no, tady v současnosti je na těch, hlavně má obsazený tu 4., 5., 6. úroveň, to nadnárodní řízení, ekonomiku, tu informační, odbornou, mediální, pátou úroveň, anebo i tu šestou, to politické řízení státu, národa. Tak to má, to je to tmavé hřiště hlavně dneska. Ale na to máme i světlé hřiště a tam platí světlé právo. Takže my jsme zavedli, když už půjdeme i trošku z ty sedmičky do šestky, jo, tak Libor o tom mluvil. Jo, my máme světlé a tmavé právo a to tmavé právo je v podstatě pohled z toho nižšího já a to světlé právo, to je pohled z toho vyššího já. To znamená, jakoby tmavé právo je to, co ta minulá epocha, kdy jsem měl rozvinout ten egoismus, nepravé sebevědomí, a světlé právo je ta nová epocha, který se má víc rozvíjet to vyšší já, to pravé sebevědomí, či poznávání sebe sama už, jaký skutečně jsem. Jo, a z toho plyne i to, že vlastně nemusím se potom nadřazovat na někoho jiného, abych si dokázal vytvořit sebevědomí, jo, tím srovnáváním. Přeci jsem, jaký jsem, že poznávám. Takže tady bych vypíchl jenom rozdíly mezi tím tvavým světlým právu, že tady je způsob toho příjmu a ovládání elit v podstatě, když bych to řekl, tak to je to, že vždycky za tu službu tomu nadnárodnímu řízení má právo kořistit vlastně v tom svým národě. Jo, protože dřív vlastně, víte, že bylo přežilo rodovým způsobem, ovčinným způsobem a ty náčelníci byli volení, ta elita. Jo. Ale vlastně s příchodem feudalismu k nám přichází to tmavé právo, kdy už vlastně se to přenáší dědičně, ale vlastně to vyšší zaštítění tady těch náčelníků už třeba přinášeno skrze církev nebo skrze ten systém moci, řekněme, západní, jo, kterým ale platí tady to, že za to, že se podřídí tomu zaštítění, tak musí vlastně poslouchat, ale má právo pořistit. Jo. To, že ty lidi dneska, kteří vlastně slouží tomu temnému, tak jsou i kolikrát jako nám vypadávají třeba z oken, jo, tak to je prostě, když ten člověk jaksi, je to v pohádkách, když se upsal čertu a potom mu neslouží, tak třeba se může stát i nehoda, jo. Čili takhle až to funguje, dneska to tmavé právo, no ale když budeme směřovat k tomu vyššímu já, k pravému sebevědomí, tak budeme chápat, že nejlíp sebe sama rozvinu tím, že a své sebevědomí tím, že pomáhám druhým. Těm, který chcou, samozřejmě, nesmím se páchat dobro, to je něco jiného. No a ještě pro to řízení a pro tu manipulaci, jak jsme říkali, která tady probíhá, je hodně důležité si uvědomit, že v tom tmavém právu je skrytá podstata procesu, protože to řízení vlastně probíhá pomocí manipulace vědomí. Jo? Že, když byla ta olympiáda v tom Londýně, no tak nikdo neříkal, teď vám tady rozjíždíme egregor a za 8 roků vám tady spustíme covidovou operaci. Ne, tak prostě je nějaký zahájení, jo, sestřičky tam běhají po place a virus tam poskakuje. A nikdo neví proč, jo. Co to, jaký to má smysl, že lidi na to koukají. Ta podstata procesu je skrytá. Když toto světlý právo musí být postavený na tom, že je zvědoměná. Jo? A to je právě to, jeden z těch nástrojů, jak zlomit prsten moci vlastně toho temného současného řízení, je to, že se rozsvítí. Jo? Že lid se zvědomí ty procesy tak, jak probíhají. To bereme i jako vlastně práci ty naše koncepční skupiny, že tohle to zvědomujeme a rozpozná se vlastně světle od tmavého. Na tom vlastně s tím přišel Jan Amos Komenský, rozeznávat světle od tmavého, a my jsme to rozpracovali tady do toho světlého a tmavého práva. Takže tohle je velmi důležitý, že aby jsme hráli na tom světlém hřišti, nemůžeme vyhrát na tmavém hřišti, kde platí tyhle ty pravidla toho egoismu. Jo? A když se nějaký počet lidí přesune a bude hrát na světlém právu, tak potom vlastně může se změnit vůbec v té společnosti, bych řekl tak, vzorce chování, standardy, fungování té společnosti. Tohle je velmi důležitý způsob změny té společnosti. Jo? Tohle to nemluvím o nějakých volbách. Ne? Lidi začnou žít podle světlého práva, s směrem k pravému sebevědomí a změní nějaký nadlimitní počet, a to nemusí být moc, 2-3% lidí, změní formu a způsoby fungování, ty vzorce ve společnosti. Protože se rozsvítí a nebude možné vlastně manipulovat, jo, tady skrytým. Vždycky ty politici vyhlásí vlastně něco a pak dělají úplně opak, že jo. To teprve uvidíme i u tady pana Trumpa, který vyhlásil, udělejme Ameriku znovu velikou, a přitom jeho úkolem je tu Ameriku vlastně zhroutit samou do sebe, aby přestalo být tím světovým četníkem. Jo, a to je taky taková technologie, která se pěkně vlastně používá. A když teda bych na ty šestý úrovni řízení, do které se pomaličku jako přesunuje, řekl tadyhle, jak oni vlastně fungují, tak bych dal takový příklad třeba, že než vlastně spustili ten COVID, když máme teda ty příklady toho řízení COVIDu, tak na podzim v říjnu 2019 proběhl takzvaný Event 201, kdy se simulovala světová pandemie, virová náhoda. Že jo? Testovalo se, jak bude fungovat to řízení. Simulovalo se to, že to se musí vždycky otestovat. A když to vezmete, tak jak to snad nazval i technologií, kterou oni jako postupují, protože když byl třeba ten řídící úkon to 11. září, kdy schodili jakože dvěma letadlema tři vysoký baráky, mrakodrapy, tak tam taky probíhalo cvičení, jo, vlastně, a simulovalo se tam i něco podobného, jo, takže vlastně ty lidi vlastně nevěděli, že akorát už to jede vlastně v podstatě i na ostro. No a když byly zase atentáty v Londýně v roce 2005, tak zrovna v té chvíli tam probíhalo cvičení právě tady na to. Jo? Takže to je taková technologie, kterou oni jako s úspěchem jako používají už, řekněme, tady i na tyhle ty strukturní úrovni. Jo? Nebo když pojeme níž, ta odborná tady kulturní nebo mediální, ta je taky hodně důležitá, ta pátá úroveň, či práce s informacemi. No tak bylo zajímavý pozorovat, jak vlastně ten COVID vůbec začal. Jo? Tady už jsme sestoupili od gregoriálního řízení i od řízení nějakých příprav k tomu, že se to spustí, a vlastně začal ten mediální spin právě v tom Wuhanu, jo? Kde vlastně najednou začali ty lidi padat na ulici a teď se začali šířit po sítích, prostě, co se to tam děje, a ty uzavírky tam začaly, jo, čili nachystali takový mediální spin. Zřejmě v tom Wuhanu je zajímavé, že tam je nejvíc těch 5G antén vůbec na světě, největší koncentrace, a stačí, když to pustíte na určitou frekvenci, teď si přesně nepamatuju, ale tam 6G, jestli to je 60 GHz, 6 GHz, tak tam na této frekvenci vlastně ta způsobí, že se vám z hemoglobinu nepřenese, že se tam roztočí ta molekula kyslíku a nepřenese se vám do organismu, takže sice můžete dýchat, jak chcete, ale vlastně se začnete dusit a pak ztratíte vědomí. No. Takže i takovýhle vlastně techniky byly používané a na rozkroucení toho mediálního spinu. Jo, nebo potom, když to potřebuje posunout dál, tak třeba udělali takový dobrý řídící úkony, třeba v té Itálii, jo, kdy prostě někdo nařídil, aby se začali rakve vozit nákladňákem, jo, aby se zase a poslali tam hnedko vlastně nějaký pracovníky z médií, z televize, jo, kteří to natočili, reportáž o tom, jak jsou vozený ty rakve, že nestačí, jo, ale přitom vlastně nebylo nějak statisticky potvrzený, jo, že je víc těch mrtvých anebo nemocných, v té době ještě nebylo, jo, ale někdo jenom nařídil, aby se vozili teďka rakve nákladem, natočilo se to a mohla se udělat vlastně reportáž, jo, čili na ty mediální úrovni i takovýhle řídící úkony vlastně jsou vykonávaný. Takhle, takže to je ta pátá úroveň, už jsme se dostali sem. A já bych teďko, abych shrnul trošku ty úrovně, jenom tady mám teda, když už tady mám ten obrázek, tak tady, jak jsem říkal, to hřiště, jo, tady je obsazený to 4, 5, 6 tím tmavým řízením, ale nikdo nám nebrání, tady mám ty žluté šipky na třetí, čili dole, ta komunitní, občinová, obce, kde jsou spolky, jo, malé firmy, tady pracovat, vlastně se sjednocovat a nahoře vlastně nikdo nám nemůže zabránit šířit vlastně ideologie, srovnat si ty myšlenky, jak to vlastně je, jo, to nám nikdo nemůže zabránit v tomhle tom. Takže tady je potřeba pracovat, jo. A teď, když bych vlastně shrnul ty úrovně pomocí toho, že bych definoval národ, co to je. Protože ta změna vlastně probíhá v národě, že. Takže ta devátá úroveň, kterou na začátku vysvětloval Jarek, ta se týká celého lidstva. Tam ještě národ nezačíná, to už je vlastně celé lidstvo. A pod tím na ty osmý úrovni vědomí, tam je sice jakoby jednotlivý rasy, ale zde už vlastně na ty osmý úrovni spočívá ten takzvaný genius národa, který je vlastně takovým vedením toho národa. Jo? Jako člověk má svoje já, tak i národ má svoje já. Jo? Jako člověk má buňky, tak vlastně v tom národě ty jednotliví lidi jsou takové ty buňky, jako to toho organismu, jako přenesení. Jo? Čili je to takový organismus. Člověk je určitý organismus se svým já a národ je organismus se svým já a právě na ty osmý úrovni, to je archandělská úroveň, tak tam je vlastně to vedení národa, čili můžeme říct, že ten národ je skupina osob, která jako první bych teda dal, že to je skupina osob se stejným jazykem, jo, má svůj jazyk, ale je propojená se svým duchovním vedením, právě tady s tím geniem národa archandělský úrovně, který řídí vlastně ten národ i třeba skrze ty změny jazyka. No, dneska bohužel je spousta lidí napojeno na Matrix a ne na to vedení duchovní toho svého národa. Jo. Takže, aby tam byl i ta historie, proces, tak na té osmé úrovni ten národ má své směřování od někud jde a někam směřuje k nějakému úkolu. Takže už tady vlastně dneska zaznělo i nějaký úkoly vlastně toho národa. Když půjdeme níž na sedmou úroveň ideologickou, tak vlastně má ten národ, je to skupina osob, která má nějaké společnou ideologii, čili společný pohled na svět, společné ty vzorce chování, náhledy, hodnoty, jo, tohle to vše je. Dneska je takový problém, že se říká, že ideologie to je něco špatného, jo, ale ne, ideologie je prostě neutrální věc. Jakoby někdo řekl, že nůž je něco špatného, že nůž se může dělat něco dobrýho nebo něco špatného, jo. A my, když vlastně je proti nám na ty úrovni ideologicky bojováno vlastně těma ideologiema, těma LGBT, všelijakýma Green Dealama, jo, v rámci toho ideologie toho udržitelného rozvoje, no, tak my vlastně to nemůžeme porazit tak, že budeme říkat, ideologie jsou špatný, že jo. No, ty špatné ideologie jsou všude v těch médiích a jsou hlásány vlastně tím temným řízením a protlačovány všude, no, ale to neznamená, že nemůže existovat i dobrá ideologie. A v čem je ten rozdíl?
Já jenom ještě tom, můžu, já bych tam chtěl ještě...
Já jenom dokončím prostě tu větu, no, Ivore. A pak ti to dám, jo. Že rozdíl mezi tou dobrou a špatnou je právě v tom, jestli ta ideologie je přiměřená ty vývojové úrovni toho národa. Jo. Aby ho nebrzdila, nebo aby nebyla příliš jako vysoko od toho národa. No, povídej, Libore.
No, já jsem jenom chtěl technickou poznámku ještě to podpořit, co říkáš, že si je třeba uvědomit nejen, že není ideologie jako taková špatná, ale že to je úroveň nepominutelná, že ona vždycky působí. To znamená, že špatná je špatná ideologie, takhle bych řekl, ale ne, že je špatná ideologie jako taková. Ta je nepominutelná, ta prostě existuje vždy. Maximálně se může stát, že si ji neuvědomujeme, což je ještě horší, když si ji neuvědomujeme, než když si uvědomujeme, že je špatná. No. To jsem chtěl k tomu jenom podotknout.
Ano, ano, no tohle je vlastně ta manipulace, v který žijem, kterou tady dělá vlastně to globální řízení, tak vlastně to je výsledek, že my si myslíme, že ideologie je špatná, že jo, a tím nemáme nástroj, jak se ze svého otroctví dostat. Jo? Tohle je manipulace na vlastně ještě vyšší úrovni, ty metodologické vůbec uchopování života. Jo, vlastně že si ve výsledku, jo, někde na ty devítce vlastně, oni vytvářejí tady to, že potom si lidi myslí, že vlastně všechny ideologie jsou špatný. Jo, ne, ty ideologie samozřejmě, oni stárnou rychle, protože taková ideologie je vlastně soubor, řekněme, ideí, nějak naformátovaný přiměřeně ty vývojové úrovně toho člověka, toho národa, A teďko ten národ se posune za 300 roků, jo, se to musí změnit, protože se ten národ, jako ty lidi se změnili, jo. Takže tím pádem jako skutečně ty ideologie rychleji zastarávají, než třeba koncepce na ty devátý úrovni. To je taky potřeba jako vidět, tohleto. Tak jestli můžu pokračovat?
No určitě, no.
Tak vlastně tady se teprve dostáváme k tomu strukturnímu řízení, kde vlastně ten národ je skupina osob, která tvoří společný organismus a má určitou úroveň sebeřízení. Ta politika, to je vlastně řízení vztahů v tom národě. Když se na to podívá, když to zobecníme. Jo, ale má to potom nějakou svoji formu konkrétní v té době. Jo, mohlo to být nějaký kruh stařešinů dřív, nebo jo, a dneska je to parlament, vláda, soudy a tady ty druhý moci, jako které jsou. Jo, když půjdeme níže, tak a na té informační úrovni, tak je to skupina osob, národ, který má svou kulturu, vzorce chování, probíhá v ní výměna informací. Jo, či tady vlastně se řídí výměna informací v tom organismu toho národa. Jako v člověku taky, že? Probíhají informace z mozku, tam do orgánů, v rámci orgánů, mezi buňkama. Prostě to je stejný, ten obdobný, radši použiju slovo. Jo, když půjdeme níž, dostáváme se do hmotnějšího toku výměny mezi těma buňkama, mezi těma lidma, a na té ekonomické úrovni je to skupina osob, která je propojená mezi členy, probíhají toky energií, služeb i hmotných statků. I když ty hmotné statky jsou, patří na tu jedničku, a tady je to řízení toho, těch toků, řízení těch toků, tady těch věcí. Jo? Či ten národ, jako to tělo hlavní, je tady ta čtvrtá, pátá, šestá úroveň, jo? Tam je ten organismus, který, a to řízení vlastně toho. Jo? A teprve dole, ta první, druhá, třetí úroveň, spolková rodina a jednotlivec, nebo i ta fyzická hmota, tak tam vlastně se vytváří už takový konkretizovaný životní styly, tradice, nějaký společný prostě vzorce, chování, jednání, které jsou typické potom pro tuto skupinu osob zvanou národ, nebo už vlastně se sestupujeme i do těch menších, kde už jsou třeba jednotlivý takový jako podnárody, jakoby kmeny, jo, že už mají jiný kroje, Hanáci, jiný na Slovácku a tak dále. Jo, rodina, žijeme ty svoje vzorce, to už je takový víc individuální tady, a na ty jedničce tam už se tvoří hmotná kultura, tam je řízení vlastně už třeba konkrétního procesu zpracování nějakého hmotného výrobku. Jo, takže tady vidíme definici národa a vidíme tady ty úrovně řízení, o které jsme se snažili rozestřít, a ještě si musíme vysvětlit jeden pohled, a to je stupně samostatnosti státu. Proč státu? Protože stát je systém pro přežití národa. Jo? To je taky docela dobrý majstrštych, že vlastně globální řízení se nám snaží jako vysvětlit, nebo dosáhlo toho, že lidi nemají rádi svůj stát. Jo? No samozřejmě, protože ten stát je jako jedná proti našemu zájmu a stává se nástrojem zotročení, ale zase my musíme si ten stát vzít jako zpátky. Neznám, jo? Čili začít se sebe řídit. Nemusíme si brát jako ty konkrétní tak, jak to je nastavený, ale vytvořit si nový hřiště a vytvořit si zase ale nějaký systém pro přežití toho národa. Což jako je nejlepší to slovo stát, protože když vezmete i podstatu slova stát, tak slyšíte, že jako stojím, jo? A co to znamená? Stát, stojím na svých nohách. Zase jsme zpátky, co tady dneska mluvíme, že je nutný vlastně sebe uvědomění, růst sebe sama, samostojnost, že stát na svých nohách. Jo? A tady vidíme i ty stupně samostatnosti, které jsou tak ta devítka, osmička, sedmička, řekněme, tu shrnujeme pod tyto úrovně řízení a vědomí, shrnujeme pod pojem svrchovanost. To znamená, že ten národ si sám tvoří tu koncepci a ideologii, či svůj způsob života si tvoří sám, na základě, ve spojení teda s tím svým duchovním vedením, s tím geniem národa a skrze vlastně ty vyšší inkarnované bytosti. Z nich jsme vám tady představili teda toho Jana Husa, Jana Komenského a Jana Maliarika, kteří mohou nebo nemusí vplývat na to právě, jak se tvoří potom vlastně i zákony. Jo? To je další věc. Že teda, když je to svrchovaný, tak si sami tvoří zákony, ale podle své ideologie, jo? A mají vlastně i ty další parametry. No. A když jdeme na tu suverenitu, to je takže národ, který je suverénní, nebo stát, teda, ten vlastně sice ty zákony si sám přijímá, ale podle cizí ideologie. Jo? Netvoří sám ideologii, natož ani koncepci způsob rozvoje národa na třeba tisíce let. Jo. Podívejte se, že ty vlastně třeba politické strany, co dneska jsou tam, tak vlastně která z nich má svoji ideologii? No, žádná, že jo. Oni přebírají něco ze zahraničí akorát a dneska už vlastně pomalé ani, už to není podle ideologii, ale nějaký jenom hry politický. Jo. Tak a potom nižší už vlastně, že už podléhá i zákonu zvenku, jo, tak tady jsme to nazvali vazal, ale může se to nazvat jinak. Nebo už se stává i státním systémem vlastně částečně nějakou podmnožinou, jo, takže to kolonie, anebo už pak už je pohlcen, že už nemá ani vlastní státní systém, už je to nějaký jenom autonomní oblast třeba. Takže to jsou takový stupně samostatnosti. Ta svrchovanost v podstatě odpovídá tomu směřování k tomu vyššímu já, k tomu pravému sebevědomí, když to suverenita, to je to, že teda navenek jakoby přijímám ty zákony, jo, a je to vlastně úroveň toho vědomí, toho egoismu, jo, toho nepravého sebevědomí. Když bychom to srovnali bytost národa a bytost člověka, takhle. Jo, a teďko, když bych to řekl přesnějšími slovy, vlastně tak svrchovanost je nejvyšší stupeň samostatnosti, kdy si národ přiměřeně svému vývojovému stupni sám určuje způsob svého života v souladu se svým duchovním vedením, kdežto suverenita je jenom samostatným vykonáváním strukturního řízení pod vlivem vnějšího bezstrukturního řízení. Tak chcete to nějak doplnit?
No já se tě dívám... Tenku, že máme 53. minutu, já bych spíše
no, tak máme
dal
ještě,
slovo
ale...
Pavlovi, ať Pavel řekne, co si toho vzal, protože posluchači nevolají, tak aspoň
jsme
máme...
Jsme začali později, takže ještě máme takové no, 10-15
minut. Ještě máme prostor.
Ale jo, klidně, samozřejmě, zase prostor mě, no tak posluchači nevolají. Já nevím, co bych tomu řekl, to je naprosto vyčerpávající, co říkáte, opravdu není na co se ptát.
No, dává ti to smysl, Pavle, nějaký?
Určitě, je to velmi zajímavý. Mě třeba zaujalo velmi takový, jak tam byl ten návrh, teď nevím, od koho to bylo, že čím víc jako lidí ta osoba jako řídí, nebo je na vyšším postu, ty má menší plat. To je velmi zajímavý, protože to by opravdu mohlo fungovat velmi dobře. To tam taky někde padlo, ne?
Ano, je to, ano, to je koncepce.
To je ten
vlastně
systém celozemského univerzálního státu od mistra Maliarika.
Ano, tak. Velmi zajímavý, to mě velmi zaujalo. Jsem říkal, dobrý by to bylo.
Já bych chtěl tam...
Denku, ještě... já myslím, že každý tu knihu by mohl získat, ne? Řekni, jak se k ní může dostat, koho by to zaujalo.
To kniha Celozemský univerzální stát, dokonce ji poskytujeme zdarma, jenom za poštovný na stránce www.slovanskakultura.cz, tak si tam může normálně objednat ve shopu a je tam dokonce zdarma pro zájemce teda. Samozřejmě i další knihy, že, který jsem tady dneska představoval, třeba to mi před 2000 lety, ať člověk má v ruce nástroj, jak se bránit tady na té 8. úrovni těm změnám historie. No.
Seknul se mi trošičku obrázek, ale to nevadí, to už máme skoro konec, tak to nebudu řešit. Libore, ty jsi ještě něco chtěl říci?
No, chtěl jsem jenom takové příklady, jak se vlastně přenáší ta cizí ideologie k nám, tak vlastně to asi víte, že třeba naši, bych řekl, takový ty kádry politické, že se vlastně jezdí školit do USA. Ano, tam je vlastně školí. A dřív, dneska jezdí do USA, dřív jezdili do Ruska, že jo? Do Sovětského svazu se jezdili naše kádry školit. Takže to je jeden takový kanál, jak se tady vlastně ta ideologie k nám dostává, a ten druhý, nebo těch kanálů je celá řada, ale ten, který je takový, dneska takový trošku viditelný aspoň, tak to je Aspen Institut. Ano, přes ten Aspen Institut zase tady ty, jakoby školí tady tyhle ty kádry a takhle se ti lidé vlastně dostávají na ty pozice. To je jeden moment. A pak bych chtěl ještě poukázat na jednu věc, že vlastně ta ideologie se vlastně jako jeden z kanálů, jak se vlastně přenáší, je umění. Jo? A to je to konkrétní umění, ta umělecká díla. A tady nedokážu jakoby, dokonce jakoby říct přesně, jestli je to tak nebo onak, dokonce si myslím, že to není nějakým způsobem systematické v tom, že by ti umělci byli pověřováni tím, aby taková díla vytvářeli. Spíš je to tím, že lidé, kteří tahle ta, víceméně, jako ono, třikomu říkám, se tomu říká dekadentní umění, což je trošku protimluv, protože podle mě to vlastně spolu, vlastně nijak, jo, to už není umění tady tohleto. Pač cílem umění je něco úplně jiného, je toho člověka rozvíjet, když to ta dekadence ho ubíjí. Čili ono to zpětně funguje tak, že ti lidé, kteří se na tohleto dají, tak jsou tím systémem podporováni. Typickým takovým umělem je, to se myslím, jmenuje Černý například. Ano. Takže tohle je, takhle to vlastně potom funguje v praxi, že vlastně to, co nějakým způsobem jakoby ten národ ubíjí, co vlastně jakoby tu jeho podřízenost nějakým způsobem podporuje, tak potom i tady tyhle ty věci jsou podporovány v té společnosti. Když to samozřejmě naopak, co by ho mělo nějakým způsobem pozvednout a osamostatňovat, tak to samozřejmě tak to potom jsou na to, to jsou ti různě, to jsou ti dozlátí a já nevím, všichni tihletí, kteří vlastně, vlastně podle toho posledního teď schváleného zákona ti by vlastně nelíbili, kdyby měli byli zavření. A nebo jsou to takové ty svině, že z toho našeho, od toho našeho vrchního nějakého ideologa, který nám tady nějakým způsobem chce určovat, co je pravda a co ne. Čili takhle, to už bych řekl, ale to jsou právě momenty, které skutečně už jsou jakoby konečná. Ano, tohle už je vlastně skutečně, to už vlastně zároveň je náznak určitého rozkladu té společnosti, kde nás skutečně tohle už jsou opravdu zoufalé kroky. Tady tohle, no.
Dobře. Tak, co to máme ještě dalšího?
Můžeme ještě říct, Pavle, co ještě bychom řekli na příště, co nachystáme pro posluchače tvoje?
Úplně klidně, samozřejmě to řekněte a potom to i musíme dát do programu nějaký ten termín, no? Takže nejdřív to řekně teda.
No, děj, určitě je tady jedna věc, sjednocení, protože my se potřebujeme sjednotit, aby jsme postupovali nějak společně k tomu cíli a to má své pravidla. Tak já bych navrhoval, že příště můžeme probrat ty pravidla a podmínky toho sjednocení, abychom, když do toho půjdeme, tak abychom dosáhli toho co nejlepšího výsledku.
Takže sjednocení, pravidla a podmínky, tak, takhle to nazveme, jo? Ano?
Ano, může to být. No, a jestli Libor ještě něco přidá, nebo Zdenek?
No, já bych k tomu snad ještě, i ono to souvisí s tím sjednocením, protože vzhledem k tomu, že skutečně je tady objektivně ta situace nazrává k té změně, tak se tady zároveň objevuje celá řada různých návrhů, jak vlastně tu společnost pomějí nebo chce nabízí nějaká řešení. Víc například třeba tady, co je asi vstoupilo trošku do povědomí, co je třeba návrh inženýra Blahinky, anebo nakonec i vlastně ta reforma, naše reforma společnosti. Chci říct jenom tolik, že vlastně to jsou, jakoby když budeme řešit tady ty technikálie, no, třeba typicky takovou technologii řízení, jakoby, která je velice podle mě, bych řekl, zajímavá, je například ta Steinerova trojčlenost, ano. Takže, ale to jsou všechno věci technologické a ty sami o sobě nejsou schopny ty změnu přivodit. Ano? Tam je to podstatné, co už tady nakonec padlo a o čem mluví, takže podstatná je ta změna našeho myšlení. Ano, abychom se převedli na to světé právo, abychom pracovali na zvýšení toho svého povědomí, toho svého vědomí a zároveň třeba počítat s tím, že vždycky tady budou lidé, vždycky tady prostě ta škála těch lidí bude, ano, prostě vždycky nastupují nové lidi a nějaký prostě někdo má prostě úspěch, když postoupí z nějaké první úroveň z první úrovně na druhou, pak jsou lidé, kteří postupují z třetí na čtvrtou a tak dále a tak dále a pokud postupují, tak je to v pořádku. Čili podstatné je, že ten systém musí vytvořit prostor pro vzestup všech těchto lidí. Čili to znamená, že tady je třeba podporovat ten vzestup, když to ten současný systém se snaží tomu vzestupu bránit, aby ty lidi mohl zneužívat, aby ho mohl vlastně vykořisťovat. Čili to je jeden moment, ale zároveň ten druhý moment je si uvědomit, že opravdu, abych já mohl působit v tom systému na nějakých těch vyšších pozicích, tak prostě tomu tom, můj stupeň toho vědomí tomu musí odpovídat. Když tomu neodpovídá, tak já tam nemohu být úspěšný. A Ale pochopitelně, když tam jdu z toho, že v tom vidím ty hmotné výdobytky nějaké, to znamená, že tam budu mít lepší plát, jo, a že ho mám jistý a podobně, jak tam celá řada lidí nechci to házet, že jsou všichni takoví a celá řada lidí tam takhle vstupuje, nebo někteří, že přes nějaké strany se k tomu potom dostávají vyloženě jako slepí k houslím, tak potom to prostě nemůže, nebo nemůže fungovat. No tak, jak je ten systém navržen, vlastně ono je, ti lidé jsou výhodný pro ten systém, protože oni se vlastně jim nechají, jakoby vlastně jdou na ruku tady tomu nadnárodnímu řízení, které skutečně se snaží nás tady jakoby ždímat, ano, ekonomicky. Mm-hmm. Takže tady je, to je jeden z těch momentů, který vlastně celá řada právě těch návrhů tady toto vůbec nějakým způsobem nereflektuje. Pořád jsou tady takové zidealizované představy, že jsme si všichni rovni. Ano, na určité úrovni ano, všichni jsme lidé, nebo všichni, i o tom se dá dneska s úspěchem jako nějakým způsobem polemizovat. Ale když toto přijmeme, tak neustále je třeba mít na paměti, že prostě ta naše úroveň je různá. A podle toho, jaká je ta naše úroveň, tak my musíme, tak se mají přidělovat ty funkce a v tom je právě výhoda potom toho systému, když tam nebude jaký ten ekonomický bonus. Když ne spíš naopak, tak pak se tam mnohem spíše mohou dostat lidé, kteří prostě na tu úroveň mají. Čili je tam spíš ta společenská nějaká prestiž, jo, s tím spojená, nikoli v nějaké ty výhody ekonomické. To je jedna věc. A pak zároveň taky je ovšem důležité, aby vždycky ten systém byl nastaven tak, aby co nejvíce podporoval ten vzrůst, když je ten člověk na té nižší úrovni, tak by nabízel ty podmínky a ty možnosti toho vzestupu. Ale vždycky to musí být tak, že se to nemůže být nucené. Ten člověk tomu nemůže být nucen. To musí být jeho rozhodnutí. Čili když to nechce, tak potom jo, ať si třeba hrabe potom jako v rámci toho systému, ať hákuje s prominutím, ano, a snaží se vydělat třeba nějaké ty větší peníze a je nějakou dobu třeba bude spokojen s tím, že má prostě nějaký kvalitní hmotné zabezpečení a ono to totiž nakonec vždycky přijde, ano, nakonec ten člověk zjistí, že mu něco v tom životě chybí. Čili to chci jen tolik říct, že není možné k tomu ty lidi nutit. Jenom je třeba vytvořit ty podmínky.
Na to navázat.
No, no.
To je velice důležitý, protože ty lidi vlastně dneska i, jak jsem říkal, chtějí to, co je proti jejich zájmu, protože jsou zmanipulovaní, ale k té změně vlastně může dojít. A je to stejný jako s člověkem, že vlastně se uzdraví člověk, tak je, vlastně tady mluvíme vůbec o té změně, že to je změna uzdravení toho organismu národa. Že vlastně každou duchovní příčinou nemoci člověka je, že zradí svý já sebe sama. Jo? A u toho organismu národa vlastně musí taky dojít ke spojení s tím jeho já, toho národa, s tím duchovním vedením. Takže vlastně se to že musí scelit. Jo? Se tady snažíme o celostní pohled. Musí se to scelit a potom na té v střední rovině duševní se to projeví, takže vlastně ten národ se sebe uvědomí, jo, a začne stát na svých nohách a tyto samostojní lidé vlastně, kteří budou ale sounáležití se svým národem a systémem pro jeho přežití, teda státem, tak tyto lidé svým vlastně způsobem života, tím svým bytím ustaví ty vzorce chování v té společnosti. Jo? A příště můžeme mluvit teda o tom, že jak se sjednocením vlastně ustavit v lid, jo? Protože lid to je něco jiného než dav. Lid už jsou tady ty, řekněme, trochu vědomí, samostojní lidé. A ta elita vzejde z toho lidu a ta stvrdí ty nové vzorce fungování té společnosti ustavením toho nového systému. Jo? Ať už to bude skrze volby, nebo prostě tím, že ty vzorce prostě přerostou jako do zbytku společnosti a prostě se to bude, budou lidi chovat jinak a podle toho se ustaví i ty jako strukturní způsoby, jo, i ty zákony, i ty instituce, i fungování, prostě, jo. Ale nejdřív tady musí být skupina lidí, kteří, byť jen malá, budou prostoupeni tou novou ideou, teď to nazvu Národní obrození 2.0, o tom už se ale taky nějakou dobu mluví, a budou prostoupeni tady tou ideologií toho rovnovážného rozně, budou chápat světlé a tmavé právo a budou podle toho světlého práva právě žít tu novou tu změnu. Vlastně ta změna k ní může dojít teprve, když bude žita. Jo? Ono ji nejde jako zvolit ve volbách. Ta změna musí být žita tou novou kvalitou vzájemného chování, sdílením těch hodnot, ty nový přicházející doby, toho ty pravého sebevědomí, pomoci z toho vycházející. Jo? A určitou i vizí toho nového systému, vis teda ten Jan Maliarik, celozemský univerzální stát a ty pravidla, že ty nahoře budou mít méně peněz a tak dále, to je všechno rozpracované, respektive je to potřeba dopracovat, ale principy jsou navrhnutý, aby teda, když to bude vlastně ta skupina tady bude existovat, mohlo to následně vtisknout ten způsob existence toho bytí nového do té zbývající společnosti. Jo? Takže tu změnu lidi musí chtít, když ji lidi nebudou chtít, tak prostě nebude ta změna. Jo? Pokud si lidi nechají do mysli vtiskávat, formátovat to temné řízení, ty obrazy jejich, jo, tady těch pandemií a prostě tohle, tak prostě to bude žito. No a je to na nás, jo, že buď to se změníme a ustavíme tady nový systém, a nebo bude mít to globální řízení jako výhru a bude mít právo ty lidi vlastně tady vyřezat a nechat si tady toho 500 000 pro sebe, čili tady půjdou zároveň tyhle ty dva procesy, jo, ale když tady bude ten vzor, bude žít a bude vlastně vznikne síla, která bude ustaví a změní tu celou společnost, ten sjednocený lid spojený se svou elitou i teda vertikálně sjednocení, tak může ta změna vlastně nastat, jo. A teďko tady je podmínka Jana Maliarika, co je k tomu potřeba, on říká, to vertikální sjednocení, tady musí vzniknout vlastně ta elita, a to bude 300, ne pár z jako pozháňaných lidí, čili řečeno slovy MKS, jsou to lidé na vyšší úrovni schopnosti, vyšší úrovni vědomí, to je ta elita, kteří budou sjednoceni a budou směřovat tady k tomu novému žití toho nového. A musí ale být ta síla, protože stejně vždycky síla je ten národ. Takže tam musí existovat horizontální sjednocení mezi těma lidma, ten lid, a to musí být 10 000 hlav rodin, kdyby to byly 4 členy, tak je to 40 000 lidí. Jo. Takže teoreticky při velmi vysoké kvalitě koordinovanosti a řízení by stačilo 0,4% obyvatel našeho státu, kteří budou myslet, jednat samostatně, každý za sebe, ale zároveň společně, koordinovaně, souladně směrem vytvoření svrchovanosti. Jo? To je vlastně uzdravení toho národa, že ten národ začne žít tak, jak je pro něj nejlepší, jak je pro něj přiměřené ve spojení se svým duchovním řízením, který mu to pomáhá vlastně. A to je ta svrchovanost, takhle je potřeba. No. Mm-hmm.
Dobře.
Takže to je takový poslání vlastně do příště. No.
Já jenom, že už přetahujeme 10 minut, tak bychom mohli pomalu ukončit, takže ještě tam asi by mohl na chvilku nastoupit, vypni se tu prezentaci teďko, prosím tě, to už to nebude třeba. Jestli bychom ještě mohl něco říci hodně rychle a zároveň se rozloučit, Jarda, tak prosím. Jarku.
Tak, mně se to jevilo, že to bylo dneska velmi plodné, a pokud to někoho zaujme, tak budeme vlastně pokračovat. Čili i ten název by měl být nějaký pokračování, ten stejný název, pokračování. Tak se těším, jestli to někoho zaujme, jestli bude nějaká odezva, aby to bylo k užitku. Tak já se loučím. Naschválnu.
Super, děkuju. Teď ještě Libor na závěr a se rozluč, Libore, a pak já už to předám a domluvíme se potom už mimo vysílání na dalším termínu. Tak, Libore.
Taky děkuji posluchačům, kteří poslouchali, a přeju dobrou noc.
No vida, tak to bylo rychlý, 10 minut, akorát jsem říkal, že přetáhnem, to se stalo, takže já se s váma taky loučím, mějte se moc krásně a zítra budeme mluvit vysílání s Petrem Taubingrem. Ano, takže od 17 hodin, takže kdo budete chtít, tak si přijďte poslechnout. na Svobodný vysílač. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.